From Washington, this is VOA News. I'm Joe Palca reporting. The U.S. eavesdropping on France. The French president reacts to WikiLeaks reports. France is sending its intelligence coordinator to Washington following allegations by the whistleblowing website WikiLeaks that the U.S. spied on France's last three leaders, including current president François Hollande. Lisa Bryant reports from Paris.
Foreign Minister Laurent Fabius has summoned the U.S. ambassador to France, Jane Hartley, to discuss revelations that were published by WikiLeaks and by two French news outlets. They claim to show that from 2006 to 2012, the U.S. National Security Agency wiretapped the conversations of French President François Hollande and his predecessors. WikiLeaks and the journalists say more revelations will follow. The unconfirmed reports have sparked furor in France, although they don't appear to offer many surprises. Mr. Hollande convened emergency meetings on Wednesday to discuss the allegations. He said in a statement that U.S. spying was unacceptable. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
The reports were published by French daily newspaper Liberation and investigative website Mediapart. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei made clear in an address on Tuesday night that Iran will not accept any long-term curbing of its nuclear program as negotiators from his country and a group of world powers close in on a deadline for reaching a comprehensive agreement. Kurdish-led forces in Syria have captured more territory from the Islamic State group. Backed by U.S.-led coalition airstrikes, the YPG fighters with allied factions claim to have seized the town of Ain Issa. Now, true, that would put the Kurds about 50 kilometers from Raqqa, the self-declared capital of IS. This is VOA News. The Rwandan government has denounced the arrest of its intelligence chief in the United Kingdom as unacceptable and an outrage. At the request of Spain, Karenzi Karake was arrested on allegations of war crimes. Mr. Karake was detained at London's Heathrow Airport on Saturday and is to appear in court on Thursday for his alleged role in reprisal killings during the 1994 Rwandan genocide. Russia has been showing off its new combat tank design, the Armata T-14. Designers claim it is 20 years ahead of current Western designs, and test drivers say it's operating like playing a computer game. But military analysts question those assertions. Henry Ridgewell reports from London.
Russia's Victory Day military parade on May 9th. There was one new piece of hardware that grabbed the world's attention, the new T-14 Armata tank. Chief designer Andrei Terlikov says the Armata contains cutting-edge technology. Terlikov says the level of automation, the principles we put in it, represent a decisive step towards more advanced unmanned machines. But the marketing of military hardware should always be taken with a degree of skepticism, says Henry Boyd of the International Institute for Strategic Studies.
Where this puts it in comparison with contemporary Western tank design is something I think we'll have to wait some time to get a better sense of.
Henry Ridgewell for VOA News, London.
Russia claims the Armata's so-called explosive reactor armor, or ERA, is capable of withstanding all anti-tank rounds possessed by NATO. The U.S. has criticized China for carrying out state-sponsored cyber attacks, a blunt accusation that comes as authorities in Washington continue to investigate a massive hack into federal employee data. This is Treasury Secretary Jack Lew.
On cyberspace in particular, we remain deeply concerned about Chinese government-sponsored cyber-enabled theft of confidential business information and proprietary technology from U.S. companies. Such activity falls outside of the bounds of acceptable state behavior in cyberspace. A more open, secure, and interoperable and reliable cyberspace is critical to free and fair commerce, and we look forward to discussing these matters further.
He said the U.S. remains deeply concerned about Chinese government-sponsored cyber-enabled theft. A new poll suggests the world largely supports both the U.S. defense shift toward Asia and the U.S.-led military campaign against Islamic State group, two centerpieces of the White House's foreign policy efforts. The U.S.'s overall ratings also remain mostly positive, according to the Pew Research Center poll. Joe Palca, reporting from Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Does a Plant Need?
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Richard Chen. Do you remember him? He's a teacher. He teaches science and math.
And what's he going to talk about?
He's going to talk about plants.
About planets?
No, about plants. You know, flowers, trees, and so on.
I see. Plants.
Yes, he's going to talk about plants and about what plants need.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chen. How are you today?
Fine.
Why do you have that plant with you?
I'm going to my son's school. I'm going to teach a lesson about science.
Really?
And I'm going to ask the children some questions about plants.
Questions?
Yes. For example, what does a plant need? What do you think, Kathy? What does a plant need to live?
Water.
Yes, a plant needs water. If a plant doesn't get enough water, it dies. What else? What else does a plant need?
Light? Sunlight?
Yes, a plant needs light. If a plant is in a dark room, what happens?
The plant dies.
Yes, the plant dies. Plants need light. If a plant doesn't get enough light, it dies.
Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Water. A plant needs water. If a plant doesn't get enough water, it dies. Light. A plant needs light. If a plant doesn't get enough light, it dies.
Interview.
Our guest today is Richard Chen. He's talking about plants.
Okay, Kathy, what else does a plant need? Well, what happens if you put a plant in a very cold place?
It dies.
Yes, a plant needs heat. If a plant doesn't get enough heat, it dies.
Some plants die in the winter if the weather gets too cold.
Yes, that's right. So plants need water and sunlight and heat.
Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
A plant needs heat. What happens if a plant doesn't get enough heat? If a plant doesn't get enough heat, it dies. A plant needs water. What happens if a plant doesn't get enough water? If a plant doesn't get enough water, it dies.
Interview.
Our guest today is Richard Chen. He's talking about plants. Richard, people need air to live. If we don't get enough air, we die. Do plants also need air?
Yes, they do. Without air, plants can't live. If plants don't get enough air, they die.
Thank you, Richard, for being our guest today.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What happens if plants don't get enough air? They die. If plants don't get enough air, they die. Can plants live without water? No, they can't. Plants can't live without water. Do people need air? Yes, we do. If we don't get enough air, we die.
Daily Dialogue, Planning a Party, Part 2. Listen to the conversation.
Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do.
But first you need a guest list.
Okay, guests. I need guests.
Then you need food and drinks.
Food and drinks? Sounds expensive.
Maybe, but without food and drinks, it's not a party.
All right. Guests, food, and drinks.
Listen and repeat.
Then you need food and drinks.
Food and drinks? Sounds expensive.
Maybe, but without food and drinks, it's not a party.
All right. Guests, food, and drinks.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm standing at the finish line of the Washington, D.C. Marathon. Excuse me, sir, are you all right?
Yes. Yes, I'm fine.
May I ask your name, sir?
Earl. Earl Beek.
How long did it take you to run the race, Earl?
6 hours and 58 minutes.
That's a long time to run.
That's a long time to do anything, son. Am I the last person to finish?
No, sir. There's one more runner behind you.
Oh, yes. I see my friend George is still running. You know, he's younger than I am, but I'm faster.
How old are you?
I'm 79 years old.
And how old is George?
He's 78.
Well, congratulations, Earl.
Thanks.
A question for you.
What kind of plants do you have in or around your home? Interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Max, guess how I got to work today?
How? By car?
No, I took the subway.
The metro?
That's right.
I take the subway every day. It's great.
Yes, well, today was my first trip on the Washington subway. There's a new subway station near my apartment. So this morning I walked there and then took the subway.
What did you think of it?
Hey, it's great. No traffic, no stress.
Yeah, I love the metro.
What line do you take, Larry?
I'm on the red line. I get off at Cleveland Park. It's close to... Oh, here's Elizabeth. It's time to start the show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business?
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 2. This program focuses on promising. Interview.
Today, we are talking to Mr. Mike Epstein in his San Jose office. Hello again, Mr. Epstein.
Hello. It's good to talk to you again.
Today, we're listening to Mr. Blake's final proposal to Advanced Technologies.
Yes, I remember that meeting. International Robotics had made 3 changes in their proposal. They reduced the price of the robots by 10%, a big decrease. They offered to send 2 engineers to our factory, and they decided to set up a storage facility in California.
Let's listen to Mr. Blake's presentation.
Dialogue.
So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send 2 engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary.
Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley?
Well, it's a good first step.
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
Variations. Listen to these variations.
I am certain that we will meet the October deadline.
We will definitely meet the October deadline.
They'll be ready by mid-November.
They'll be ready by the middle of November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
I'm sorry, but that's too late. Interview.
Mr. Epstein, how did you feel about the changes in Mr. Blake's proposal?
Well, without a doubt, it was a much more attractive bid. Their robots were already very cheap and of excellent quality, and having two of their engineers available for local support was a wonderful idea.
Did you see any weaknesses in the offer?
Well, I knew that Shirley would not be happy about the storage facilities. She wanted them ready to meet the October deadline.
Well, we'll hear more of Ms. Graham's reaction on our next show. Mr. Epstein, thanks for being with us again.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Blake confident that he can meet the deadline?
I think that this takes care of some of your main concerns.
Yes, I think it does.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
I'm very glad to hear that.
Is Mr. Blake confident that he can meet the deadline? Yes, he is. He is certain he can meet the deadline. When will the storage facilities be ready?
You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California.
When will those facilities be ready?
They'll be ready by mid-November.
I'm sorry, but that's not soon enough.
When will the storage facilities be ready? They'll be ready by the middle of November.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how can I build trust with my American customers? I tell them that I will deliver quality goods on time, but they are always worried.
In many cases, it may be that they have had bad experiences with other people. Maybe someone made a promise and then couldn't deliver a product on time.
That is an awful situation to be in.
Yes, before making a promise, make sure your shipping department can deliver. Americans take promises seriously.
What else can a business do?
Well, it's a good idea to give the customer a lot of information about their order. For example, some companies email customers to confirm the details of the order.
That's a good idea. So American business people like a lot of communication and control.
Yes, so they may want you to use a shipper with computerized tracking.
Computerized tracking? Could you tell us more about that?
It means that you can use the internet to find out where your package is.
Anytime?
Anytime. 24 hours a day.
Gary, thanks again for your excellent information. Let's take a short break.
True or false?
For Americans in business, you can only break a promise if you have a good reason. False. If you break a promise for any reason, Americans may not trust you again. Communication and control are important to American business people. True. That's why American customers like to get a lot of information about their order.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. The president of Bay Computing is talking on the telephone to a major supplier. She's asking when some computer parts will be delivered.
Harry, we've got to have those processors quickly.
Sally, we're getting them ready to ship to you. You know that they have to be put in special shipping packages.
So when will we get them?
You'll definitely have them by Friday.
Friday? Harry, it's Monday. I can't wait that long. I need them tomorrow.
Well, I can ship them next day air, but it'll cost more.
It will cost me a lot more if they don't get here tomorrow.
Okay, Sally. You're my best customer. I'll arrange the shipment myself.
So will they get here tomorrow?
I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow.
Thanks, Harry.
Don't mention it.
Focus on functions. Promising. Listen and repeat.
You'll definitely have them by Friday. I'll arrange the shipment myself. I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about expressions you can use to make promises. In today's business dialogue, Harry tries to reassure Sally that she will receive her microprocessors on time. He first promises that they will be delivered by Friday, and he uses the word definitely to make the promise stronger.
You'll definitely have them by Friday.
In a similar way, Mr. Blake uses the expression, I am certain, to make his promise to Ms. Graham stronger.
And I am certain that we will meet the October 1st deadline.
Another way to strengthen a promise is to use the expression, I guarantee, as in this example from the business dialogue.
So will they get here tomorrow?
I guarantee that they will get there tomorrow. They'll get there late in the afternoon, but it will be tomorrow.
Notice how Harry emphasizes the word will. If you say, I will be there tomorrow, this is a much stronger promise than if you just say, I'll be there tomorrow. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. This is the program that tells you about important events happening around the world. And we do it in a way that makes it easy to understand if English is not your first language. Today we have two stories for you. First, we will learn about some of the people who are joining the extremist group, the Islamic State. Where do they come from? Why are they doing this? Then, an interesting story from the United States about who we are and why some people are making major changes to the way they look and behave. As It is coming to you from VOA Washington. Here is part one. Central Asia has increasingly become a source of foreign fighters for militants operating in the Middle East, especially the self-declared Islamic State. The group targets young men in countries with weak economies and undemocratic, repressive governments. Christopher Jones Cruz reports on what causes people to join Islamist extremists and what can be done to stop them from doing so.
The United Nations estimates that at least 25,000 people from more than 100 countries belong to the Islamic State or other militant groups. Hundreds of people from Tajikistan and Kyrgyzstan, and more than 1,000 men from Kazakhstan, have already joined the Islamic State, which some people call ISIS. Those recruitment numbers come from the U.S. Counterterrorism Center. Congressman Chris Smith is from New Jersey and a member of the Republican Party. He says even government officials in some countries are joining the militants.
Just last week, we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program, someone highly trained by the United States government, abandoned his post to join ISIS.
Experts are blaming the actions of Central Asian governments for causing people to join the Islamists. The experts note widespread corruption in the area. They also say laws are not fairly enforced and human rights are violated. The experts say a lack of jobs adds to public dissatisfaction in many parts of Central Asia. Extremists use these issues to win followers to their cause. Some militant groups can be skillful in their use of social media. The United States is working with foreign governments to prevent the broadcast of terrorist messages through social media and the cross-border movement of fighters. But experts say there is no easy way to stop terrorists from urging people to join. They say one part of the solution is to work to improve economies so that young people can find jobs in their home country. They say it is easier for militant groups to recruit new members in migrant communities. Daniel Rosenblum is the Deputy U.S. Assistant Secretary of State for Central Asia. He says the terrorist groups try to recruit possible new members wherever they are.
While there are no reliable statistics, research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries, mostly while in Russia, where millions of them live as migrant workers.
Frank Silufo is an associate vice president at the George Washington University in Washington. He also serves as the director of the university's Center for Cyber and Homeland Security. He says the United States can help other countries fight terrorist recruiting efforts. But long-term solutions must come from the countries themselves.
They're the ones closest to the action. They're the ones who know their communities, and they're the ones who are ultimately going to either detect and or prevent or respond to an incident.
Experts say governments in Central Asia and other areas must improve their human rights records. They say the governments also need to reach out to minorities and get them involved in problem solving. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we come to you every day from Washington. Bruce Jenner, a famous American athlete, was born a man, but recently became a woman. A woman was born white, but says she is black. Should we be able to change our personal identity to meet our needs? Do we have a right to choose our racial identity or sex? For example, if a person's biological parents are white, can that person say he or she is black? If someone is born male, can he demand to be known as a woman? Those questions have been asked a lot recently here in the United States.
American Bruce Jenner recently completed a series of treatments to become a woman. Many people supported the former Olympic star's decision to change sexes. But people reacted differently to a rights activist who said she was black. She was forced to resign from her job when her mother and father admitted they are white. Rachel Dolezal led the Spokane, Washington office of the NAACP, the National Association for the Advancement of Colored People. Ms. Dolezal resigned because she made others believe she is a black woman, yet she is biologically white. She told NBC News that she has identified as a black person ever since she was a child.
I would say about 5 years old. I was drawing self-portraits with the brown crayon instead of the peach crayon and the black, you know, black curly hair. And, you know, yeah, that was how I was portraying myself.
Ms. Dolezal's parents legally adopted black children. She was raised with them. Ms. Dolezal married a black man and has 2 sons from the marriage. She teaches classes about African-American culture at a college in Washington State. And she has changed her appearance to make herself look more like an African-American. The discovery that she is biologically white has angered many people. They believe she has unfairly received help because she led others to believe she is black. Greg Carr is the chairman of Afro-American Studies at Howard University in Washington, D.C.
Ms. Dolezal, to use some of the parlance of scholars here in the United States, seems to have acquired everything from blackness but the burden. The story is that now, her whiteness threatens the authenticity that she may have constructed in her own life.
Bruce Jenner was a star of the 1976 Olympics. He has been married 3 times and has 6 children. Earlier this year, he completed his physical transformation from a man to a woman. Jenner now identifies as a woman. Her new name is Caitlyn Jenner. Most people have supported this change of identity. Anne Mourning is a professor of sociology at New York University. She says both Ms. Jenner and Ms. Dolezal will face criticism.
They both have to do with people who run right into conflict with our long-held beliefs about what natural, real categories are, that when it comes to race or when it comes to gender.
Ms. Dolezal told NBC News she believes people should have the right to choose their identity.
The discussion is really about what it is to be human, and I hope that really can drive at the core of definitions of race, ethnicity, culture, self-determination, personal agency, and ultimately empowerment.
Ms. Jenner's case seems to be a sign of growing acceptance in the United States that people should be permitted to change their gender. But the case of Rachel Dolezal seems to show that not as many people believe we should be able to choose our racial identity.
You are listening to the Voice of America. We are coming to you from Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Floods, storms, and other natural events kill thousands of people each year. So does extreme heat. In fact, experts say heat may be nature's deadliest killer. Faith Lapidus and Bob Doty bring us more on heat-related illnesses.
Several hot days that follow each other are considered a heat wave. Experts say heat waves often become dangerous when the nighttime temperature does not drop much from the highest daytime temperature. This puts great pressure on the human body. How have some Americans avoided heat-related disorders, especially if they do not have air conditioners? The most common health problem linked to hot weather is heat stress. Usually, it is also the least severe.
Most people suffer only muscle pain because of heat stress. The pain is a warning that the body is becoming too hot. Doctors say those suffering muscle pain should stop all activity and rest in a cool place. They should also drink cool liquids. Doctors say not to return to physical activity for a few hours because serious conditions can develop.
Untreated heat stress can lead to a more serious problem called heat exhaustion. A person suffering from heat exhaustion loses too much water through perspiration. He or she will feel weak and extremely tired. They may have trouble walking normally. Heat exhaustion may also produce a fast heartbeat, breathing problems, and pain in the head, chest, or stomach. Doctors say people with such problems should rest quietly in a cool place and drink plenty of water. They also say it may help to wash with cool water.
Experts say even a 2% drop in the body's water supply may cause signs of dehydration. These signs include problems with memory and even simple mathematics. The treatment for dehydration exhaustion is the same as for heat exhaustion. Drink plenty of water and rest in a cool place.
Heat stroke is the most serious disorder linked to hot weather. It results when the body is not able to control its temperature. The body temperature increases and perspiration fails. Generally, the body temperature rises to more than 40 degrees Celsius. The body stops perspiring. The skin becomes dry and very hot. A person may become unconscious, not knowing what is happening. Doctors say tissues and organs begin to cook when the body's temperature is higher than 42 degrees Celsius. Permanent brain damage and death may result. Someone suffering heat stroke requires immediate medical attention. Doctors say such treatment is necessary, or the person could die before help arrives.
And that's the health report. For Faith Lapidus and Bob Doty, I'm Anna Mateo.
¶¶ This is Rich Kleinfeld.
And this is Stan Busby with The Making of a Nation, a VOA special English program about the history of the United States. Today, we complete the story of the 37th President of the United States, Richard Nixon.
Richard Nixon's first term as president ended with hope for complete American withdrawal from the fighting in Vietnam. Yet Americans still were very angry about the war and its effects on life at home. Paying for it was difficult. Inflation was high. Unemployment was high, too. Some political observers thought the president would not be elected to a second term. Nixon, however, was sure the American people would support him. He did not campaign in the local primary elections before the Republican convention. Instead, in the winter and spring of 1972, he visited China, Canada, Iran, Poland, and the Soviet Union.
On June 17, 1972, something happened in Washington, D.C. It was a small incident, but it would have a huge effect on the United States. Five men broke into a center of the National Committee of the Democratic Party. The building was called the Watergate. That name would become a symbol of political crime in the nation's highest office.
At the time, the incident did not seem important. Police caught the criminals. Later, however, more was learned. The men had carried papers that linked them to top officials in the administration. The question was, did President Nixon know what was going on? He told reporters he was not involved. In time, though, the Watergate case would lead to a congressional investigation of the president.
For a while, the political conventions of the summer of 1972 pushed the story of the Watergate break-in out of the major news of the day. The Democratic Party met and chose George McGovern as its candidate for president. McGovern was a senator from the state of South Dakota. The choice of the Republican Party was no surprise. Delegates renominated Richard Nixon. McGovern attacked Nixon for his policies about Vietnam. McGovern's anger made many voters see him as an extremist. Nixon won the election of 1972 by a huge popular vote. He would not be able to complete his second term, however. This was because Watergate would not go away.
Early in 1973, reporters found the evidence that linked the Watergate break-in to officials in the White House. The evidence also showed that the officials tried to use government agencies to hide the connection. Pressure grew for a complete investigation. In April, President Nixon ordered the Justice Department to do this. A special prosecutor was named to lead the government's investigation.
A special Senate committee began its own investigation in May. A former White House lawyer provided the major evidence. By July, it was learned that President Nixon had secretly made tape recordings of some of his discussions and telephone calls. The Senate committee asked him for some of the tapes. Nixon refused. He said the President of the United States has a constitutional right to keep such records private.
A federal judge ordered the president to surrender the tapes. Lawyers for the president took the case to the nation's highest court. The Supreme Court supported the decision of the lower court. After that, pressure increased for Nixon to cooperate. In October, he offered to provide written versions of the most important parts of the tape recordings. The special prosecutor rejected the offer. So, Nixon ordered the head of the Justice Department to dismiss him. The Attorney General refused to do this and resigned.
President Nixon had another political problem in addition to Watergate. In late 1973, his vice president, Spiro Agnew, was forced to resign. A court had found Agnew guilty of violating tax laws. President Nixon asked Gerald Ford to become the new vice president. Ford was a longtime member of Congress from the state of Michigan.
By that time, some members of Congress were talking about removing President Nixon from office. This is possible under American law if Congress finds that a president has done something criminal. Was Richard Nixon covering up important evidence in the case? Was he, in fact, guilty of wrongdoing?
In April 1974, Nixon surrendered some of his White House tape recordings. However, three important discussions on the tapes were missing. The Nixon administration explained. The tape machine had failed to record two of the discussions, it said. The third discussion had been destroyed accidentally. Many Americans did not believe these explanations. 2 months later, the Supreme Court ruled that a president cannot hold back evidence in a criminal case. It said there is no presidential right of privacy in such a case.
A committee of the House of Representatives also reached an historic decision in July 1974. It proposed that the full House put the president on trial. If Richard Nixon were found guilty of crimes involved in the Watergate case, he would be removed from office. Finally, Nixon surrendered the last of the documents. They appeared to provide proof that the president had ordered evidence in the Watergate case to be covered up.
The rights of citizens, as stated in the Constitution, are the basis of American democracy. Every president promises to protect and defend these constitutional rights. During the congressional investigation of Watergate, lawmakers said that President Nixon had violated these rights. They said he planned to delay and block the investigation of the Watergate break-in and other unlawful activities. They said he repeatedly misused government agencies in an effort to hide wrongdoing and to punish his critics. And they said he refused repeated orders to surrender papers and other materials as part of the investigation.
Richard Nixon's long struggle to remain in office was over. He spoke to the nation on August 8th.
Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Never before had a president of the United States resigned, and never before did the United States have a president who had not been elected. Gerald Ford had been appointed to the office of vice president. Now he would replace Richard Nixon. On August 9, 1974, he was sworn in as the nation's 38th president.
Soon after becoming president, Gerald Ford made a surprise announcement. He pardoned Richard Nixon. Many Americans criticized Ford for doing this, but he believed he had good reasons. Ford wanted to move ahead and deal with the other problems that faced the nation. He did not want Watergate to go on and on. The case did go on, however. Several top officials in the Nixon administration were tried, found guilty, and sent to prison.
The effects of the case went on, too. Watergate influenced government policy and public opinion for years. For example, laws were passed to prevent an administration from using its power to punish opposition political groups. Intelligence agencies were forced to provide Congress with more information about their activities. And rules were approved to restrict the activities of public officials. The American public, and especially the press, felt the effects of Watergate. Many citizens and reporters felt less able to believe their government. As one writer said, "Never again will we trust our public officials in quite the same way."
This program of The Making of a Nation was written by Jerry Watson and produced by Paul Thompson. This is Rich Kleinfeld.
And this is Stan Busby. Join us again next week for another VOA Special English program about the history of the United States.
İkinci var ay. Yəni mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş olun.
Necəsiz? Necə dolanır?
Yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəy ilə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Bir də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Romanı. Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq. Ona görə tüftəmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar? Aralarında bir ay fərq var. 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Çingiz bəy, başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun kövrəliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köylərikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmmədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm, düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Onu mənə mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən kirəsdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim, axı senzura var, falan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falanla başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və алданmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Пойди, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdi. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsa daha tənqidi yazardım. Çünki indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Xasit yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazıcı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əyərində öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı, öldü. Yəni, ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana, Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə...
Axı, bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki ciltlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım, çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni, müalicə eləmək istəyirdilər cəmi.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim zamanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o medialları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, kirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var, bizim dövlətimiz var. Tale elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, islam var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni, mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmmədəmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanımış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Onları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Çingiz bəy, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi, onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavəsitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Peçat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adamlar, hətta olmayanlar da ikinci, beşinci dərəcəli iştirak edən səslərin səsləri yazılmışdı, lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Bey, Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin Bey və Stalin. Hər ikisinin taliyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev azərbaycanlı olub, rus olmuyor. Hətta Çingiz Ildırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Və mən bunu deyirəm və gülürəm. Və mən Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ağır olmuşdu. Yəni o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdur.
Çingiz bəy, yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişir, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də. Bunları deməli, qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз, сверху зелёный, а внутри красный.
Нәриман Нәрмановын oğluna bitməmiş məktubundan. Москва, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан образцом для всего угнетённого Востока.
Мәмməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox. Başqa millətlərdə, ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da. İkisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savacılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Lenin xilas edib, birini Stalin xilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni, heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi, Məmməd Əmin.
müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onu min müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha enmez. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəzəri.
Dediğim mövzudur. Bunu tarixi mövzuyla açmaq deyil mümkündür. Yani tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsün dolmaq istəyirdi. Sergo gəldi. Bir yedi yedik. Demək Sergo özü kim var idi evdə? Heç kəs. Vadim Reşə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özünə kilitli komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin'deydi. Hər gün sizin tədə çağırdırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qanqan deyən sivastaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyük günü daha başqa görmək istəyərdik ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalıydı, humanitar xadim olmalıydı. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıracı. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqalarının dedikləri bir çox hallarda riyakarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıracı Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdı. O qədər ağır təcrübədir ki, istər istəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki, parçalanırlar, faciəvi həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadim kimi o daha əsasdır. Situasiya daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin adamlar macir kalmasın. Daxilimizdə yıl başı da bizim dövrəçiliyimizə qulluq eləsin.
Ayrılan yollar. 28 May 28 Aprildən Nəriman Nərimanovu Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədir ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Nəsib, yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsəri.
Qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç ki qəbul eləmirlər onu.
Bax, dərsinin insandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizlenmişe getirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan esri böyük şahadan istifade edildi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nəcür çatdırasan. Mən elçiyidə də söhbət eləmişdim bizim sararıxanada. Balam, gəlin, alaq, göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub, rəmzləri var bunun, bayrağımız var və salam. Və salam, bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz və vətəndən niyə yarısı qaçıb, niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir, təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli azadlığı bilməyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay Rusyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səslənən radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın müdafiə naziri Ashton Carter Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsini müzakirə etmək üçün NATO həmkarı ilə Brüsseldə görüşməlidir. Birləşmiş Ştatlar NATO müttəfiqlərini Rusiya və terrorçu qruplardan gələn təhlükələrdən müdafiə edəcəyinə əmin edərək, Baltikyanı ölkələr də daxil olmaqla 6 ölkədə 250 ədəd tank və başqa ağır hərbi texnika yerləşdirməyi planlaşdırır. Estoniya paytaxtında danışan ABŞ müdafiə naziri Ashton Carter müxbirlərə deyib ki, Baltikyanı ölkələr olan Estoniya, Litva və Latviya, eləcə də Bolqarıstan, Rumıniya və Polşa bu hərbi avadanlığı qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, hərbi texnika təlim və hərbi manevrlar məqsədi ilə regionda bir yerdən başqa yerə aparılacaq. Rusiyanın keçən il Ukraynanın Krım yarımadasını ilhaq etməsindən sonra NATO liderləri Şərqi Avropada NATO müttəfiqləri vasitəsilə hərbi təlimlər və rotasiyaların artırılması haqqında razılıq əldə edib. Hərbi texnikanın yerləşdirilməsinin detallarını açıqlamayan Ashton Carter bildirib ki, texnikanın yerləşdirilməsi Avropa qüvvələrinə təlimlərin daha da genişləndirilməsi və onların mobil qabiliyyətinin artırılması məqsədi daşıyır. Birləşmiş Ştatlar Çini kiber hücumlara görə tənqid edib. Vaşinqton federal işçilərinin məlumatlarına edilən hücumun arxasında Çin hökumətinin dayandığını iddia edir. Maliyyə naziri Chuck Lewis Çin rəsmiləri ilə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparıb. O, görüşlə bağlı ətraflı açıqlama verməyib. Obama administrasiyası kiber hücumda Çin hökumətinin əli olduğunu birbaşa iddia etməsə də, bəzi rəsmilər hadisəyə məhz bunun səbəb olduğuna əmindir. Çin hökuməti iddiaları kəskin şəkildə rədd edir və ABŞ rəsmilərini və medianı hücumu törədənlərin kimliyi barədə şayələr yaydığını deyir. Dövlət katibi Yang Jiechi bildirib ki, Çin ABŞ-la kiber cinayətlərlə bağlı məsələlərdə yaxından işləməyə hazırdır. ABŞ keçən il 5 Çin hərbi rəsmisini Amerikanın nüvə, metal və günəş enerjisi şirkətlərinin kompüterlərinə daxil olaraq ticari məlumatları oğurlamaqda ittiham edib. Çin bu iddiaları qəti şəkildə rədd edir və ABŞ-la kiber hücumlarına qarşı mübarizədə danışıqlara qatılmaqdan imtina edir. Fransa ABŞ-ın dinləmələrinə dair iddiaları qəbul edilməz adlandırıb. Prezident administrasiyasının bəyanatında həmçinin bildirilib ki, Fransanın təhlükəsizliyinə hədə təşkil edə biləcək heç bir addıma yol verilməyəcək. Cənab Oland, ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin keçmiş 3 Fransa prezidentinin izləndiyini bildirən Wikileaks sənədlərini müzakirə etmək üçün Müdafiə Şurası ilə görüşdən sonra çərşənbə günü bəyanat verib. Rəsmilər deyib ki, ABŞ-ın Fransadakı səfiri Jane Hartley mövzunu müzakirə etmək üçün Fransa Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius-un ofisinə çağırılıb. Wikileaks sənədləri Fransanın gündəlik qəzeti olan Liberation və araşdırmaçı web səhifə Mediapart tərəfindən dərc olunub. Sənədlərin həqiqiliyi hələ təsdiqlənməyib. Ağ ev cənab Oland və ya onun sələflərdən izləndiyinə dair heç bir açıqlama verməsə də, François Oland'ın telefon danışıqlarının izlənmədiyini və gələcəkdə də izlənməyəcəyini vurğulayıb. 2013-cü ildə Wikileaks, ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin Almanya kansleri Angela Merkelin şəxsi telefonunu dinlədiyi haqda məlumat vermişdi. Bu bəyanat Almanya'da siyasi qalmaqal yaradıb, məsələnin rəsmi olaraq araşdırılmasına gətirib çıxarmışdı. Aprel ayında Baltimore şəhərində polisin nəzarəti altında olarkən onurğa sümüyündən aldığı xəsarətdən ölən qara dərli gənc Freddie Gray'in autopsiyasının nəticələri açıqlanıb. Autopsiyanın nəticələri göstərib ki, Freddie Gray polis maşınının sürəti qəflətən azaldılan zaman boyun və onurğa sümüyündən ciddi xəsarət alıb. Baltimore Sun qəzeti tibbi ekspertizanı aparan şəxsə istinadən bildirib ki, Gray'in ölümü qətil hadisəsi hesab edilir. Ona görə ki, onu həbs edən polis zabitləri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməklə səhvə yol verib. Autopsiyanın nəticələrinə dair sənəddə deyilir ki, polisə məxsus maşında aparılan Freddie Gray'in əlləri və ayaqları qandallı olsa da, maşın bir neçə dəfə dayanan zaman onun təhlükəsizlik kəməri taxılmamış olub. Freddy Gray xəsarət aldıqdan bir həftə sonra ölüb. Onun ölümü şəhər boyu nümayişlərə səbəb olub. Gray'in ölümü ilə əlaqədar 6 polis zabiti həbs edilib və onların hər biri iddiamları rədd edib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu Amerikanın səsində müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələrdən danışıb.
Avropa Şurası Parlament Asambleyası Azərbaycanda demokratik təsisatlarla bağlı məsələni müzakirə edibdir. Müzakirələrdə səslənən fikirlər obyektivliyi əks etdirirmi?
Əlbəttə obyektivliyi əks etdirir. Yəni, əslində, AŞMA-nın bu məsələyə bu qədər gec diqqət yetirməsi və dünənki müzakirələr, onun ardınca qəbul edilən qətnamə bu çoxdan olmalı idi. Çünki Azərbaycanda uzun illərdir faktiki olaraq ölkənin siyasi sisteminin çox mühüm elementləri olan media, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar addım-addım dağıdılır, sıradan çıxarılır. Amma çox təəssüf ki, müəyyən lobbiçilik fəaliyyəti sayəsində uzun müddət Azərbaycanın bu davranışına, Azərbaycan hakimiyyətinin bu davranışına beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən ilk növbədə Avropa Şurasının özündə və AŞMA-da bir növ göz yumurdular. Amma artıq bu proses elə bir nöqtəyə gəlib çatdı ki, buna göz yummaq qeyri-mümkündür, çünki bu beynəlxalq aləmin özünü nüfuzdan salır.
Sessiya Azərbaycanla bağlı qətnamə də qəbul edibdir. Qətnamədəki tövsiyələrin və tələblərin yerinə yetiriləcəyinə inanırsınızmı?
Güman eləmirəm. Hərçənd müəyyən əlamətlər var. Məsələn, deyək ki, həmin bu müzakirələr başlaması ərəfəsində ölkənin hüquq mühafizə orqanları bəyan elədilər ki, Arif və Leyla Yunus cütlüyünə qaldırılmış cinayət işindən dövlətə xəyanət maddəsi ayrılıbdır başqa bir iş kimi. Aydın məsələdir ki, bu istiqamətdə istintaq getməyəcəkdir. Bu məlum məsələdir. Azərbaycanda artıq belə bir praktika var. Bilirsiniz, 2005-ci ildə iki nazir, Əli İnsanov və Fərhad Əliyev, demək, vətənə xəyanət, dövlətə xəyanət maddəsi ilə həbs olunmuşlar. Amma sonradan korrupsiya görə mühakimə olundular. Bu iş sayrıldı. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti artıq anladı, mesajı aldı ki, onunla bağlı ciddi proseslər başlayır, ciddi yanaşmalar ortaya qoyulur. Ciddi tələblər irəli sürüləcək və əslində dünən AŞMA-da qəbul olunmuş həmin o qətnamə, oradakı tövsiyələr, oradakı tələblər, yeri gəlmişən təkcə tövsiyələr deyil, tələblər var orada konkret olaraq. Bunlar onun göstəricisidir ki, Azərbaycan tərəf bunu icra eləməzsə və mən yüksək ehtimalla deyirəm ki, Azərbaycan tərəf bunu ən yaxşı halda imitasiya eləməyə cəhd eləyəcək, ola bilsin açıq şəkildə rədd eləməyəcək. Bu, mənim fikrimcə, hardasa artıq sanksiyalara yol açan bir qətnamədir. Və sanksiyalara yol açılması bugün artıq Azərbaycan hakimiyyətinin məhz bu qətnamədə irəli sürülmüş tələblərə və tövsiyələrə münasibətindən asılı olacaqdır. Dediyim kimi, sanksiyalar ağır fəsadlar verə bilər, bunu hər kəs yaxşı anlayır. Və hakimiyyət də bunu başa düşdüyündən çalışacaq bir imitasiya ortaya qoysun. Bu artıq beynəlxalq aləmin, elə həmin AŞMA-nın özünün yanaşmasından asılı olacaq ki, o imitasiya necə dəyərləndirilir?
Qətnamədə Azərbaycanda bu il keçiriləcək parlament seçkilərinə də toxunulubdur və seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər edilməsi tövsiyə edilibdir. Azərbaycandakı mövcud seçki mühitini necə qiymətləndirirsiniz? Azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməsi üçün mühit varmı?
Bu barədə danışmaq ümumiyyətlə məncə gülünc olardı və bu tövsiyələr özü də gecikmiş tövsiyələrdir. Parlament seçkilərinə düz 4 ay vaxt qalıbdır. Və biz parlament seçkilərinə tam sıradan çıxarılmış vətəndaş cəmiyyəti ilə, onun həbsdə yatan liderləri ilə, tam nəzarətə götürülmüş və marginallaşdırılmış media ilə, siyasi proseslərdən tam kənarlaşdırılmış müxalifətlə gedirik. Burada hansı mühitdən söhbət gedə bilər?
Vaşinqtondan Əziz Görsadə, Amerikanın səsi. Donetskda kafe sahibi olan Yelena deyir ki, onlar Qərbi Ukraynadan müxtəlif qəhvə növləri alırdılar. İndi isə cəmi 2 növ. Rusiyalı təchizatçılar üsyançıların ələ keçirdiyi ərzaq dükanları üzərində nəzarəti artırır. Qərbdən gələn təchizatlar isə saatlarla nəzarət buraxılış məntəqələrində ləngiyir. Bu vəziyyət bizə bilavasitə təsir edib, çünki məhsullarımızın çoxu artıq mövcud deyil. Supermarketdə daha az çeşidli məhsullara rast gəlinir. Bəzi məhsulların qiymətləri isə artıb. Bəzi insanlar üçün supermarketdə alış-veriş etmək çox bahadır. Kafeyə getməkdən isə heç söz ola bilməz. Yelena çoxlarının bölüşdüyü fikri səsləndirir. Onu regiona kimin nəzarət etdiyi maraqlandırmır. Əsas məsələ müharibənin olmaması, mənim isə sakitcə işə gedib gəlməyim, küçədə qorxmadan gəzə bilməyim, insanların sağlam olması, qanın tökülməməsidir. Bu, əsas məsələdir. Ona görə də bizə kimin nəzarət etdiyi məni maraqlandırmır. Fevralda daha geniş müxtariyyətlə bağlı əldə olunan razılığa baxmayaraq, Rusiyanın dəstəklədiyi üsyançılar regionun Ukraynanın tərkib hissəsi olaraq qalması üçün çox qanın töküldüyünü deyir.
Mənim oğlum bu müharibədə həlak olub, Yelanovkada, İvan. Siz mənim xanımımın bunu bağışlayacağına inanırsınız. Mənim o tərəfdə qardaşlarım yoxdur və mən bu müharibənin qardaş xalqlar arasında müharibə adlandırılmasına nifrət edirəm.
Üsyançı liderlər tək özlərini və Moskvanı təmsil edir deyə Ukrayna prezidentinin sözçüsü Rostislav Pavlenko cavab verir. O qeyd edir ki, Kiyev rəsmiləri döyüşlərin dayandırıldığını və seçkilərin Ukrayna qanunlarına uyğun şəkildə keçirdiyi təqdirdə müxtəlif danışıqlar aparacaq və maliyyə əlaqələrini bərpa edəcəklər.
Bu onların sosial yardım ödənişlərinin tam şəkildə edildiyindən və pulların silahlı şəxslərə deyil, ehtiyacı olanlara çatacaq. Atacağından əmin olmasına imkan yaradacaq.
Donetsk banklarında təqaüdlər Rus rubli ilə ödənir. Kömür daxil olmaqla regionun ixracatının çoxu da Rusiyaya ixrac olunur. Üsyançılar Moskva bu planı rədd edənədək Rusiyanın tərkib hissəsi olmaq istəyirdi. Donetsk Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı Kirill Çirkaşin isə deyir ki, onların yenidən Ukraynanın tərkibinə qayıtmasını təsəvvür etmək çətindir.
Mən deyərdim ki, hətta əgər Luqansk Xalq Respublikası və Donetsk Xalq Respublikası beynəlxalq miqyasda müstəqil dövlətlər kimi tanınmasalar və Ukraynanın hissəsi olaraq qəbul edilsələr belə, faktiki olaraq müstəqil olacaq.
Rusiyanın üsyançıları dəstəyi aşkardır və üsyançılar Moskvanın onları yönləndirməsini gözləyir. Adi insanlar isə sülhə can atır və hər hansı bir siyasi gələcək haqda düşünmürlər.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. 24 yaşlı Jizel Hetsok transgenderdir. O qadınlar üçün olan sığınacaqdan qovulduqdan sonra Casa Rubin'in ilk sakini oldu. Kişilikdən dönüb qadın olduğumu biləndə mənə qarşı diskriminasiya başladı və mənə orada yaşamağa icazə verilmədi. Jizel Mississippi-dəki evindən 4 il əvvəl qaçıb, çünki onun anası onun qadına çevrilməsinə qarşı olub. Mən cinsiyyətimi dəyişmək istəyirdim və anam mənim bu qərarıma qarşı idi. 2011-ci ildə Vaşinqtona köçən Jizel bir müddət vağzalda yatıb və pul qazanmaq üçün fahişəliyə üz tutub. Bir il bundan əvvəl həbs ediləndən sonra ona Casa Rubia getmək məsləhət görülüb. Ruby Carrado sığınacağın təməlini qoyub.
It's a house where, you know, people can...
Burada insanlar özlərini rahat hiss edə bilir və təhlükəsizdirlər. Ən vacibi isə burada onlar sevə və sevilə bilər.
For me, a place where they can be loved.
Gənc sakinlər bu sığınacaqda 18 aydan çox yaşaya bilər və qaldıqları müddət ərzində onlara yol göstərilir. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, evsiz gənclərin 20-dən 40%-ə qədərini homoseksuallar təşkil edir. Bu isə 13-14 yaşlarda daxil edilməklə 400 minə qədər gənc deməkdir. Cinsi mənsubiyyətlərinə görə bu insanlar çox zaman sığınacaqlara buraxılmır. Mənzillə Təminat və Ətraf Mühitin İnkişafı Nazirliyi cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin sığınacaqla təmin edilməsi ilə bağlı yeni qərarını açıqlayıb. Mən indi təhlükəsiz yerdəyəm. Qarnım toxdur və girməyə damım var. Casa Rubidə 18 çarpayı var. Orada eləcə də ehtiyacı olanlar üçün iyanə edilmiş paltar və ayaqqabı da var. Burada sakinlərə yardım yalnız bunlarla kifayətlənmir. Burada sağlamlıq sığortası ilə təmin edilməsinə və narkotik maddələrə aludə olanlara yardım edilir. Yoxsulluq və evsizlik üzrə Milli Hüquq Mərkəzindən Maria Foskaratinis. Çox ştatda gənclər yaşlarına görə bu xidmətlərə çıxış əldə edə bilmir. Ona görə də bu bariyerləri aradan qaldırmaq mühümdür. Milli statistikaya görə ailələri tərəfindən qəbul edilməyən homoseksuallar arasında intihara cəhdlər 8 dəfə çoxdur. Bu səbəbdən Casa Ruby onlar üçün təkcə yeni ev deyil, həm də yeni həyata başlanğıc deməkdir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səslənin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın müdafiə naziri Ashton Carter Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsini müzakirə etmək üçün NATO həmkarı ilə Brüsseldə görüşməlidir. Birləşmiş Ştatlar NATO müttəfiqlərinə Rusiya və terrorçu qruplardan gələn təhlükələrdən müdafiə edəcəyinə əmin edərək, Baltikyanı ölkələr də daxil olmaqla 6 ölkədə 250 ədəd tank və başqa ağır hərbi texnika yerləşdirməyi planlaşdırır. Estoniya paytaxtında danışan ABŞ müdafiə naziri Ashton Carter müxbirlərə deyib ki, Baltikyanı ölkələr olan Estoniya, Litva və Latviya, eləcə də Bolqarıstan, Rumıniya və Polşa bu hərbi avadanlığı qəbul etməyə hazır olduqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, hərbi texnika təlim və hərbi manevrlar məqsədi ilə regionda bir yerdən başqa yerə aparılacaq. Rusiyanın keçən il Ukraynanın Krim yarımadasını ilhaq etməsindən sonra NATO liderləri Şərqi Avropada NATO müttəfiqləri vasitəsilə hərbi təlimlər və rotasiyaların artırılması haqqında razılıq əldə edib. Hərbi texnikanın yerləşdirilməsinin detallarını açıqlamayan Ashton Carter bildirib ki, texnikanın yerləşdirilməsi Avropa qüvvələrinə təlimlərin daha da genişləndirilməsi və onların mobil qabiliyyətinin artırılması məqsədi daşıyır. Birləşmiş Ştatlar Çini kiber hücumlara görə tənqid edib. Vaşinqton federal işçilərinin məlumatlarına edilən hücumun arxasında Çin hökumətinin dayandığını iddia edir. Maliyyə naziri Chuck Lewis Çin rəsmiləri ilə iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparıb. O, görüşlə bağlı ətraflı açıqlama verməyib. Obama administrasiyası kiber hücumda Çin hökumətinin əli olduğunu birbaşa iddia etməsə də, bəzi rəsmilər hadisəyə məhz bunun səbəb olduğuna əmindir. Çin hökuməti iddiaları kəskin şəkildə rədd edir və ABŞ rəsmilərini və medianı hücumu törədənlərin kimliyi barədə şayələr yaydığını deyir. Dövlət katibi Yang Jiechi bildirib ki, Çin ABŞ-la kiber cinayətlərlə bağlı məsələlərdə yaxından işləməyə hazırdır. ABŞ keçən il 5 Çin hərbi rəsmisini Amerikanın nüvə, metal və günəş enerjisi şirkətlərinin kompüterlərinə daxil olaraq ticari məlumatları oğurlamaqda ittiham edib. Çin bu iddiaları qəti şəkildə rədd edir və ABŞ-la kiber hücumlarına qarşı mübarizədə danışıqlara qatılmaqdan imtina edir. Fransa ABŞ-ın dinləmələrinə dair iddiaları qəbul edilməz adlandırıb. Prezident administrasiyasının bəyanatında həmçinin bildirilib ki, Fransanın təhlükəsizliyinə hədə təşkil edə biləcək heç bir addıma yol verilməyəcək. Cənab Oland, ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin keçmiş 3 Fransa prezidentinin izləndiyini bildirən Wikileaks sənədlərini müzakirə etmək üçün Müdafiə Şurası ilə görüşdən sonra çərşənbə günü bəyanat verib. Rəsmilər deyib ki, ABŞ-ın Fransadakı səfiri Jane Hartley mövzunu müzakirə etmək üçün Fransa Xarici İşlər Naziri Laurent Fabius-un ofisinə çağırılıb. Wikileaks sənədləri Fransanın gündəlik qəzeti olan Liberation və araşdırmaçı web səhifə Mediapart tərəfindən dərc olunub. Sənədlərin həqiqiliyi hələ təsdiqlənməyib. Ağ ev cənab Oland və ya onun sələflərdən izləndiyinə dair heç bir açıqlama verməsə də, François Oland'ın telefon danışıqlarının izlənmədiyini və gələcəkdə də izlənməyəcəyini vurğulayıb. 2013-cü ildə Wikileaks ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin Almanya kansleri Angela Merkelin şəxsi telefonunu dinlədiyi haqda məlumat vermişdi. Bu bəyanat Almanyada siyasi qalmaqal yaradıb, məsələnin rəsmi olaraq araşdırılmasına gətirib çıxarmışdı. Aprel ayında Baltimore şəhərində polisin nəzarəti altında olarkən onurğa sümüyündən aldığı xəsarətdən ölən qara dərli gənc Freddie Gray'in autopsiyasının nəticələri açıqlanıb. Autopsiyanın nəticələri göstərib ki, Freddie Gray polis maşınının sürəti qəflətən azaldılan zaman boyun və onurğa sümüyündən ciddi xəsarət alıb.
Baltimore Sun qəzeti tibbi ekspertizanı aparan şəxsə istinadən bildirib ki, Gray'in ölümü qətl hadisəsi hesab edilir. Ona görə ki, onu həbs edən polis zabitləri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməklə səhvə yol verib. Autopsiyanın nəticələrinə dair sənəddə deyilir ki, polisə məxsus maşında aparılan Freddie Gray'in əlləri və ayaqları qandallı olsa da, maşın bir neçə dəfə dayanan zaman onun təhlükəsizlik kəməri taxılmamış olub. Freddie Gray xəsarət aldıqdan bir həftə sonra ölüb. Onun ölümü şəhər boyu nümayişlərə səbəb olub. Gray'in ölümü ilə əlaqədar 6 polis zabiti həbs edilib və onların hər biri ittihamları rədd edib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu Amerikanın Səsinə müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələrdən danışıb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda demokratik təsisatlarla bağlı məsələni müzakirə edibdir. Müzakirələrdə səslənən fikirlər obyektivliyi əks etdirirmi?
Əlbəttə obyektivliyi əks etdirir. Yəni, əslində, AŞMA-nın bu məsələyə bu qədər gec diqqət yetirməsi və dünənki müzakirələr, onun ardınca qəbul edilən qətnamə bu çoxdan olmalı idi. Çünki Azərbaycanda uzun illərdir faktiki olaraq ölkənin siyasi sisteminin çox mühüm elementləri olan media, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar addım-addım dağıdılır, sıradan çıxarılır. Amma çox təəssüf ki, müəyyən lobbiçilik fəaliyyəti sayəsində uzun müddət Azərbaycanın bu davranışına, Azərbaycan hakimiyyətinin bu davranışına beynəlxalq qurumlarda, o cümlədən ilk növbədə Avropa Şurasının özündə və AŞMA-da bir növ göz yumurdular. Amma artıq bu proses elə bir nöqtəyə gəlib çatdı ki, buna göz yummaq qeyri-mümkündür, çünki bu beynəlxalq aləmin özünü nüfuzdan salır.
Sessiya Azərbaycanla bağlı qətnamə də qəbul edibdir. Qətnamədəki tövsiyələrin və tələblərin yerinə yetiriləcəyinə inanırsınızmı?
Güman eləmirəm. Hərçənd müəyyən əlamətlər var. Məsələn, deyək ki, həmin bu müzakirələr başlaması ərəfəsində ölkənin hüquq mühafizə orqanları bəyan elədilər ki, Arif və Leyla Yunus cütlüyünə qaldırılmış cinayət işindən dövlətə xəyanət maddəsi ayrılıbdır başqa bir iş kimi. Aydın məsələdir ki, bu istiqamətdə istintaq getməyəcəkdir. Bu məlum məsələdir. Azərbaycanda artıq belə bir praktika var. Bilirsiniz, 2005-ci ildə iki nazir, Əli İnsanov və Fərhad Əliyev, demək, vətənə xəyanət, dövlətə xəyanət maddəsi ilə həbs olunmuşlar. Amma sonradan korrupsiya görə mühakimə olundular. Bu iş sayrıldı. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti artıq anladı, mesajı aldı ki, onunla bağlı ciddi proseslər başlayır, ciddi yanaşmalar ortaya qoyulur, ciddi tələblər irəlidə sürüləcək və əslində dünən AŞMA-da qəbul olunmuş həmin o qətnamə, oradakı tövsiyələr, oradakı tələblər, yeri gəlmişən təkcə tövsiyələr deyil, tələblər var orada konkret olaraq. Bunlar onun göstəricisidir ki, Azərbaycan tərəf bunu icra eləməzsə və mən yüksək ehtimalla deyirəm ki, Azərbaycan tərəf bunu ən yaxşı halda imitasiya eləməyə cəhd eləyəcək, ola bilsin açıq şəkildə rədd eləməyəcək. Bu, mənim fikrimcə, hardasa artıq sanksiyalara yol açan bir qətnamədir. Və sanksiyalara yol açılması bugün artıq Azərbaycan hakimiyyətinin məhz bu qətnamədə irəli sürülmüş tələblərə və tövsiyələrə münasibətindən asılı olacaqdır. Dediyim kimi, sanksiyalar ağır fəsadlar verə bilər, bunu hər kəs yaxşı anlayır. Və hakimiyyət də bunu başa düşdüyündən çalışacaq bir imitasiya ortaya qoysun. Bu artıq beynəlxalq aləmin, elə həmin AŞMA-nın özünün yanaşmasından asılı olacaq ki, o imitasiya necə dəyərləndirilir.
Qətnamədə Azərbaycanda bu il keçiriləcək parlament seçkilərinə də toxunulubdur və seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklər edilməsi tövsiyə edilibdir. Azərbaycandakı mövcud seçki mühitini necə qiymətləndirirsiniz? Azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməsi üçün mühit varmı?
Bu barədə danışmaq ümumiyyətlə məncə gülünc olardı və bu tövsiyələr özü də gecikmiş tövsiyələrdir. Parlament seçkilərinə düz 4 ay vaxt qalıbdır. Və biz parlament seçkilərinə tam sıradan çıxarılmış vətəndaş cəmiyyəti ilə, onun həbsdə yatan liderləri ilə, tam nəzarətə götürülmüş və marginallaşdırılmış media ilə, siyasi proseslərdən tam kənarlaşdırılmış müxalifətlə gedirik. Burada hansı mühitdən söhbət edə bilər?
Vaşinqtondan Əziz Göyzadə, Amerikanın səsi. Donetsk'da kafe sahibi olan Yelena deyir ki, onlar Qərbi Ukraynada müxtəlif qəhvə növləri alırdılar. İndi isə cəmi iki növ. Rusiyalı təchizatçılar üsyançıların ələ keçirdiyi ərzaq dükanları üzərində nəzarəti artırır. Qərbdən gələn təchizatlar isə saatlarla nəzarət buraxılış məntəqələrində ləngiyir. Bu vəziyyət bizə bilavasitə təsir edib, çünki məhsullarımızın çoxu artıq mövcud deyil. Supermarketdə daha az çeşidli məhsullara rast gəlinir. Bəzi məhsulların qiymətləri isə artıb. Bəzi insanlar üçün supermarketdə alış-veriş etmək çox bahadır. Kafeyə getməkdən isə heç söz ola bilməz. Yelena çoxlarının bölüşdüyü fikri səsləndirir. Onu regiona kimin nəzarət etdiyi maraqlandırmır. Əsas məsələ müharibənin olmaması. Mənim isə sakitcə işə gedib gəlməyim, küçədə qorxmadan gəzə bilməyim, insanların sağlam olması, qanın tökülməməsidir. Bu, əsas məsələdir. Ona görə də bizə kimin nəzarət etdiyi məni maraqlandırmır. Fevralda daha geniş müxtariyyətlə bağlı əldə olunan razılığa baxmayaraq, Rusiyanın dəstəklədiyi üsyançılar regionun Ukraynanın tərkib hissəsi olaraq qalması üçün çox qanın töküldüyünü deyir.
Mənim oğlum bu müharibədə həlak olub, Yelanovkada, İvan. Siz mənim xanımımın bunu bağışlayacağına inanırsınız. Mənim o tərəfdə qardaşlarım yoxdur və mən bu müharibənin qardaş xalqlar arasında müharibə adlandırılmasına nifrət edirəm.
Üsyançı liderlər təkcə özlərini və Moskvanı təmsil edir deyə Ukrayna prezidentinin sözçüsü Rostislav Pavlenko cavab verir. O qeyd edir ki, Kiyev rəsmiləri döyüşlərin dayandırıldığını və seçkilərin Ukrayna qanunlarına uyğun şəkildə keçirdiyi təqdirdə müxtəlif danışıqlar aparacaq və maliyyə əlaqələrini bərpa edəcəklər.
Bu onların sosial yardım ödənişlərinin tam şəkildə edildiyindən və pulların silahlı şəxslərə deyil, ehtiyacı olanlara çatacaq. Atacağından əmin olmasına imkan yaradacaq.
Donetsk banklarında təqaüdlər Rus rubli ilə ödənir. Kömür daxil olmaqla regionun ixracatının çoxu da Rusiyaya ixrac olunur. Üsyançılar Moskva bu planı rədd edənədək Rusiyanın tərkib hissəsi olmaq istəyirdi. Donetsk Universitetinin tarix fakültəsinin dekanı Kirill Çirkaşin isə deyir ki, onların yenidən Ukraynanın tərkibinə qayıtmasını təsəvvür etmək çətindir.
Mən deyərdim ki, hətta əgər Luqansk Xalq Respublikası və Donetsk Xalq Respublikası beynəlxalq miqyasda müstəqil dövlətlər kimi tanınmasalar və Ukraynanın hissəsi olaraq qəbul edilsələr belə, faktiki olaraq müstəqil olacaqdır.
Rusiyanın üsyançıları dəstəyi aşkardır və üsyançılar Moskvanın onları yönləndirməsini gözləyir. Adi insanlar isə sülhə can atır və hər hansı bir siyasi gələcək haqda düşünmürlər.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. 24 yaşlı Giselle Hedzog transgenderdir. O, qadınlar üçün olan sığınacaqdan qovulduqdan sonra Casa Rubin'in ilk sakini oldu. Kişilikdən dönüb qadın olduğumu biləndə mənə qarşı diskriminasiya başladı və mənə orada yaşamağa icazə verilmədi. Giselle Mississippi-dəki evindən 4 il əvvəl qaçıb, çünki onun anası onun qadına çevrilməsinə qarşı olub. Mən cinsiyyətimi dəyişmək istəyirdim və anam mənim bu qərarıma qarşı idi. 2011-ci ildə Vaşinqtona köçən Giselle bir müddət vağzalda yatıb və pul qazanmaq üçün fahişəliyə üz tutub. Bir il bundan əvvəl həbs ediləndən sonra ona Casa Rubin-ə getmək məsləhət görülüb. Ruby Carrado sığınacağın təməlini qoyub.
It's a house where, you know, people can...
Burada insanlar özlərini rahat hiss edə bilir və təhlükəsizdirlər. Ən vacibi isə burada onlar sevə və sevilə bilər.
For me, a place where they can be loved.
Gənc sakinlər bu sığınacaqda 18 aydan çox yaşaya bilər və qaldıqları müddət ərzində onlara yol göstərilir. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, evsiz gənclərin 20-dən 40%-ə qədərini homoseksuallar təşkil edir. Bu isə 13-14 yaşlarda daxil edilməklə 400 minə qədər gənc deməkdir. Cinsi mənsubiyyətlərinə görə bu insanlar çox zaman sığınacaqlara buraxılmır. Mənzillə Təminat və Ətraf Mühitin İnkişafı Nazirliyi cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin sığınacaqla təmin edilməsi ilə bağlı yeni qərarını açıqlayıb. Mən indi təhlükəsiz yerdəyəm. Qarnım toxdur və girməyə damım var. Casa Rubin-də 18 çarpayı var. Orada eləcə də ehtiyacı olanlar üçün ianə edilmiş paltar və ayaqqabı da var. Burada sakinlərə yardım yalnız bunlarla kifayətlənmir. burada sağlamlıq sığortası ilə təmin edilməsinə və narkotik maddələrə aludə olanlara yardım edilir. Yoxsulluq və evsizlik üzrə Milli Hüquq Mərkəzindən Maria Foskaratinis.
In many states, youth cannot.
Çox ştatda gənclər yaşlarına görə bu xidmətlərə çıxış əldə edə bilmir. Ona görə də bu bariyerləri aradan qaldırmaq mühümdür. Milli statistikaya görə ailələri tərəfindən qəbul edilməyən homoseksuallar arasında intihara cəhdlər 8 dəfə çoxdur. Bu səbəbdən Casa Ruby onlar üçün təkcə yeni ev deyil, həm də yeni həyata başlanğıc deməkdir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Ermənistanda etirazlar davam edir, ziyalılar, deputatlar, şov-biznes nümayəndələri canlı qalxan yaradır. Siyasi məhfuzsuzlarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oqtay Güləliyev hesab edir ki, əslində Yunuslara irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə deyir ki, AŞPA müzakirəsi insan haqları məsələsi deyil. Təhsil Dağda və Aranda test imtahanlarının nəticəsində hansı rayonlar 2 aldı? Yol polisi rəsmisi bildirir ki, qəza səbəbləri arasında ötmə və ya başqasının yoluna çıxma halları artıb. Və Azadlıq Life-da günün sualı, sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 23-də AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabat qəbul olundu. Bu hesabat Azərbaycan barədə çox tənqidi fikirlər səsləndirirdi. AŞPA-da istər Dağlıq Qarabağla bağlı məqam, istərsə də insan haqları sahəsindəki tənqidlər Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərt reaksiyasıyla qarşılaşdı. Bəs Azərbaycanda həmin qətnamənin mətnini və onun qəbul olunmasını necə qiymətləndirirlər?
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan haqlarına təzyiqlərdən dərin narahatdır. Azərbaycanda QHT-lər və insan haqları müdafiəçiləri üçün şərtlər pisləşib. Müstəqil media, ifadə azadlığı tələbatçılarına təzyiqlər çoxalıb. Komitə hakimiyyəti hökumətin tənqidçilərinin sistematik təqibinə son qoymağa çağırır. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Azərbaycan Demokratik İnstitutların vəziyyəti adlanan hesabatda belə deyilir. Hesabat dünən iyunun 23-də qurumun yay sessiyasında müzakirədən sonra qəbul olunub. Hesabatda Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi öhdəliklərə hörmət etməyə çağırılıb. Sənəddə tənqidi səslərə qarşı iddia olunan repressiyalardan, QHT qanunvericiliyinə dəyişikliklərdən, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün cinayət qanunvericiliyinin qanunsuz tətbiqindən də narahatlıq bildirilib. Konkret tövsiyələr irəli sürülüb. Hesabatın müzakirəsi də gərgin keçib. Burada söhbət Azərbaycanda siyasi məhbusun olub-olmamasından və ya neçə nəfər olmasından getmir. Əsas müzakirə mövzusu odur ki, Azərbaycan iqtidarı vətəndaş cəmiyyətindən qorxur, onları həbs edir. Çalışmalıyıq ki, Rusiyadakı Magnitski hadisəsi təkrarlanmasın. Leyla və Arif Yunusları da eyni aqibət gözləyə bilər. Almaniyalı deputat Marilius Beck belə deyib. Norveçli deputat Liz Kristoffersen isə bildirib ki, kimsə Azərbaycanı Avropa Şurasına üzv olmağa məcbur etməyib və sual edib ki, mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına niyə üzv olub? Daha bir gərginlik hesabatdakı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı olub. Hesabatın Dağlıq Qarabağ hissəsində düzəlişlər səsə qoyulub. Sənəddən Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və 7 rayon sözü çıxarılıb. İstər Dağlı Qarabağla bağlı məqam, istərsə də insan haqları sayəsindəki tənqidlər Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərt reaksiyasından qarşılaşıb. İnsan haqları haqda danışarkən niyə ön cəbhədə öldürülənlər haqda danışılmır? Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Azərbaycanı təqdim edənlərə məsləhət görüb ki, öncə öz ölkələrinə baxsınlar. Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edənlər öz ölkələrinə baxsınlar. Biz antikorrupsiya şəffaflıqla bağlı qanunlar qəbul edirik, amma tənqid edilirik, deyə Səməd Seydov bildirib. Ölkə daxilində olduğu kimi Aşba sessiyasının özündə də hakimiyyət nümayəndələri Azərbaycana yönələn tənqidləri 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində bəzi qüvvələrin ölkəyə qarşı qara yaxma kampaniyası hesab edib. Elə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında olanlara münasibət bildirən Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafanın da fikrincə Avropa Şurası mühitini tanıyanlar bilir ki, bu ərəfədə belə bir hesabatın qəbulu səbəbsiz deyil. İnsan haqları məsələsindən daha çox Azərbaycanla bağlı təbliğatı zəiflətmək məqsədi güdür.
Erməni deputatlarının, xüsusilə də onlarla həmfikir olan Fransada başqa ölkələrin deputatlarının canfəşanlıq eləməsi onu göstərir ki, məqsəd insan haqları məsələsi deyil. Azərbaycanda bu sahədə təbii ki, müəyyən problemlər var. Qanunsuz məhkəmə hökmləri ilə bağlı cəmiyyətin öz içində də müəyyən narazılıqlar var. Amma siyasiləşmiş formada məsələyə münasibət bildirilməsi gözlənilən bir şeydir. Bu, həm də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən addım deyil.
Millət vəkili insan haqlarından danışarkən sessiyada məhz Leyla və Arif Yunusun adının hallandırılmasını da təsadüfi saymır.
Məsələn, deyək ki, niyə Avropa Şurasında daha çox bu qanunsuz olaraq həbs olunmuş hesab oluna biləcək, deyək, Tofiq Yaqublu məsələsi yox, Leyla Yunus məsələsi gündəmə gətirilir. Hər bir demək qüvvə özünə bağlı olan demək insanları daha çox diqqət mərkəzinə gətirməyə çalışır. Ona görə də bu məsələlər Azərbaycanda problemin həllinə yönəlik addımdan daha çox siyasi xarakterli təzyiq mahiyyəti daşıyır.
Ümid Partiyasının sədri Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağazadə isə sözügedən hesabatı qərəzli sayır. Amma söhbət insan haqları ilə bağlı deyilənlərdən getmir.
İnsan haqları ilə və məhkəmələrlə icra strukturları üzərində nəzarətlə bağlı bütün bəndlərin hamısını görüşürəm. Amma Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı o düzəlişi və Dağlıq Qarabağ subyekt kimi ayrıca subyekt, az qala subyekt qalımda təqdim etmələrini və gələcək üçün onun subyekt kimi təqdim olunmasına biz yer qoymalarına qəti şəkildə qəbul etmələrim və bunu qərəzli münasibət hesab edirəm ki, bu obyektivlikdən olduqca uzaqdır.
İnsan haqları, məhkəmə sistemi, vətəndaş cəmiyyəti, ümumən demokratiya ilə bağlı deyilənləri tam obyektiv hesab edən İqbal Ağazadə onu da əlavə edir ki, bütün bunların müzakirəsi və hesabata salınması ölkədə bu sahədə nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Çünki dediyinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından bir qurum kimi təsir mexanizmi olduqca zəifdir. İnsan hüquqları məsələləri üzrə birgə işçi qrupun üzvü Arzu Abdullayeva isə baş verənlərin ölkədəki insan haqları ilə bağlı durumun yaxşılığa doğru dəyişməsinə, o cümlədən siyasi məhbusların azadlığa çıxmasına tövbə verəcəyinə inanır. Hesabatı obyektiv sayan hüquq müdafiəsi belə bir hesabatın qəbulunun gözlənilən olduğunu da qeyd edib.
Aşbada Azərbaycan barədə qəbul olunan hesabata reaksiyalar haqda reportajı dinlədiniz. Həmin hesabatı hazırlayanlardan biri, həm məruzəçi Tadeuş İvinski Azərbaycanda insan haqlarının demokratik təsisatların durumu barədə nə fikirdədir? O yer gəlmişkən hesab eləyir ki, Emin Hüseynovun ölkədən çıxarılması demokratiyada irəliləyişi göstərir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aşbanın hesabatını hazırlayanlardan biri Tadeuş İvinskidir. O hesabat barədə və onun hazırladığı hesabata son dəyişikliklər barədə nə fikirdədir?
Siz yekun qətnamə edilmiş dəyişikliklər haqqında nə deyə bilərsiniz?
This is not black or white.
Bu ağ-qara situasiya deyil.
Həm məruzəsi olaraq biz bu hesabatda demokratik institutların fəaliyyətinə köklənmişdik. Ölkə barəsində müxtəlif mövzularda hesabatlar hazırlamaq mümkündür. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, yaxud sadəcə ədliyyə sisteminin vəziyyəti haqqında. Biz demokratik institutların vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayarkən ölkəyə səfər etdik. Prezident, müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları, həbsdəki həmin məhbuslarla görüşdük və səfər çərçivəsində Rəsul Cəfərov və digərlərinin barəsində çıxan hökmlə bağlı bəyanatlar verdik. İnsan haqları ilə bağlı kiçik irəliləyişlər var, amma hələ də edilməli çox iş qalır. Məsələn, jurnalistlərə və blogerlərə münasibətdə.
Amma siyasi motivli sayılan həbslərin sayının artdığı bildirilir. Bu şəraitdə insan haqları ilə bağlı irəliləyişin olduğunu necə demək olar?
The number is increasing, but for instance,
elədir, həbslər artır. Amma Avropa oyunları ərsəsində insan haqları müdafiəçilərindən biri Emin Hüseynov İsveçrə hökumətinin əməkdaşlığı nəticəsində azadlığa buraxıldı. İsveçrənin Xarici İşlər Naziri onu öz təyyarəsində apardı. Komitədə uzun mübahisəmiz oldu ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalı, 1 milyondan artıq qaçqın və köçkünün olması nə vaxta qədər? Bu elə məsələdir ki, bütün hər şeyə kölgə salır. Bu insan haqlarını müşahidə etməmək üçün üzrlü səbəb olmamalıdır. Yaxud bu səbəbdən insan haqlarına hörmətsizlik baş verməməlidir. Obyektiv olsaq deməliyik ki, bu məsələləri daha da qəlizləşdirir. Həm də qarşımızda elə bir situasiya var ki, burada ikili standart tətbiq oluna bilməz. Rusiya Federasiyası Kırımı ilhaq edib. Bunu hər kəs qəbul edir. Heç kəs Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun ilhaqına qarşı etirazını bildirmir. Məsələn, beynəlxalq qırmızı xətt cəmiyyəti 4500 nəfər yaşayan kiçik Dağlıq Qarabağ ərazisində 70 şəxs haqqında xüsusi hesabat dərc edib. Vyetnam müharibəsində də insanlar itkin düşüb. Odur ki, Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyəcəyik və ümid edirik ki, bu yaxşı nəticəyə və böyük irəliləyişə nail olacaq.
Bəs necə əmin olmaq olar ki, Dağlıq Qarabağ problemi bu dəfəki qətnamənin yerinə yetirilməsi üçün üzrlü səbəb kimi göstərilməyəcək?
Bilirsiniz, mən dəfələrlə Azərbaycanda və Ermənistanda olmuşam. Küçələrdəki adi insanlarla danışmaq kifayətdir. Bu yalnız rəsmilərin müzakirə etdiyi məsələ deyil. Bir müddət əvvəl yenə insan itkiləri baş verdi. Bu çox həssas məsələdir. İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı Azərbaycan Respublikasında yaşayanlardan daha çoxdur. Azərbaycan Avrasiya İqtisadi İcmasının üzvü olmaq imtina etdi, Ermənistan isə daxil oldu. Onlar münaqişənin həllində Rusiyanın artan rolunu görürlər. Yəni, geopolitoloji amillər unudula bilməz. Təəssüf ki, bu amillərin payı artır. Qorxuram ki, Qarabağ münaqişəsini üzrlü səbəb kimi gətirmədən icra etmək üçün uzun zaman lazım olacaq.
No, but it will take a lot of time, I'm afraid.
Bunu Aşbada Azərbaycan üzrə qətnamənin hesabatı hazırlayanlardan biri olan Tadeuş İvinski deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülən gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İnsan haqları mövzusunda söhbətimiz davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının durumunla bağlı hesabat göründüyü kimi müxtəlif reaksiyalar doğurur. Eyni fikirdə deyirlər qiymət verənlər. Yunusların işinlə bağlı da dünənki qərar yenə bir mənalı qarşılanmayıb. İnsan haqları müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyir ki, istintaq yunuslardan üzr istəməlidir. Çingiz Qənizadə isə deyir ki, əksinə yunuslar istintaqa təşəkkür eləməlidirlər ki, istintaq düzgün aparılıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun istintaq işində dövlətə xəyanət maddəsi dünən ayrıca icraata götürüldü. Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə digər maddələr üzrə istintaq yekunlaşmaq üzrədir, yaxında məhkəməyə göndəriləcək. Vəkil deyir ki, dövlətə xəyanət maddəsi bu işdən kənarlaşdırılıb, bu maddə üzrə istintaq dayandırıla da bilər, ayrıca davam etdirilə də. Bu qərarı artıq istintaq orqanları verəcək. 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində həbs edilən keçmiş nazirlər Əli İnsanovla Fərhad Əliyev də ilkin olaraq dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilmişdilər, ancaq sonradan həmin ittiham ümumişdən ayrıldı və necə deyərlər, səsi sorağı sonra çıxmadı. Keçmiş nazirlər sadəcə külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə korrupsiyada ittiham olundular. Yunusları da eyni aqibət gözləyə bilərmi? Yəni, dövlətə xəyanət maddəsi o bir ittihamların kölgəsində qalaraq unudulması nə qədər realdır? Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Gülaliyev hesab eləyir ki, əslində Yunuslara irəli sürülən ittihamlar əsasızdır, quramadır.
Burada iki variant ola bilər. Yəni, bu hökumətin geri çəkilməsi kimi də qiymətləndirilə bilər ki, artıq əsas maddə cinayət işindən çıxarılır və belə deyək ki, məhkəməyə bu maddə göndərilmir. Yəni, bunun geri çəkilmə və belə deyək ki, yumşalma kimi də qiymətləndirilmə olur. Eyni zamanda hakimiyyət bilir ki, bu maddə ilə bağlı ümumiyyətlə hər hansı bir məsələ qoya bilməyəcək. Məhkəmədə şöhrətə xəyanət ittihamı ilə bağlı fakt toplaya bilmir və əlində fakt yoxdur, ortaya fakt verə bilmir. Ya da ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusən beynəlxalq təşkilatların təkidli tələbi ilə geri çəkilib, yəni bu iki variantdan biri ola bilər. Amma hər halda son qərarı yəni yaxın günlərdə inşallah biz yəni daha ətraflı yəni görə biləcəyik. Amma belə deyək ki, bu maddənin ayrılması ilə ümumiyyətlə yaxşı olardı ki, cinayət maddəsindən çıxarılsın və eyni zamanda Leyla xanıma və digər siyasi məhbuslara bəraət verilsin. Bu bəraət onların haqqıdır. Təsdiq olsun ki, Azərbaycan diplomatiya orqanlarından etdiyi əməllərə görə etiraf və üzrxahlıq nümunəsi etiraflaşılmayıb. Amma əslində bu olmalıdır. Bu da bu həm də təkcə bir siyasi mədəniyyət yox, həm də bir hüquq mədəniyyətidir ki, irəli sürülən ittiham əksini tapmırsa, o ittiham ləğv olunmalıdır və geri götürülməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları nəhayət ki, özlərində güc tapıb Leyla Yunusla, xüsusən Leyla Yunusla bağlı məsələdə hüquq mədəniyyətini nümayiş etdirib, irəli sürülən ittihamları geri götürməlidir və ondan üzrxahlıq etməlidir.
Bunu hüquq müdafiəsi Oktay Gülaliyev deyir. Parlamentin hüquq siyasəti dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Çingiz Qənizadə isə üzrxahlığa ehtiyac görmür. O deyir.
Yox, nəyə görə üzrxahlıq etməlidir? Əvvəla, istintazın qaydası belədir ki, istintazın ilkin gedişatında, ilkin dindirilmələrdə ola bilər ki, hansısa bir maddə ilə təsirləndirsin insanı. Və bu həmişə belə olur. Təkcə Leyla Yunusların və Yunusların məhkəməsində deyil. Və, amma ittiham haqqı təsdiq olunan müddətə qədər. İstintaq zamanı nələr sübut olunursa və sonda bəzi maddələr həmişə götürülür. Hətta bu ola bilər ki, bax, məişət məsələsində olsun, nə bilim, hansısa bir quyqanlıqda olsun ki, başqa maddə də verilsin, sonra maddənin biri dəyişdirilsin və sonda ittiham aktı verildiyi zaman bunların hamısına hüquqi qiymət verilir və ittiham aktında son sübuta yetirilmiş əməllə məsuliyyət daşıması ilə bağlı ittiham aktı təsdiq edilərək sonra da məhkəməyə göndərilir. Ona görə yəni istintaqda bu zorallar həmişə olub və bu təkcə bu Yunusovlar ailəsi üçün deyil və mən belə hesab edirəm ki, əksinə bu istintaqın obyektiv aparılmasının bariz nümayəndəsidir. Yəni, əvvəllər fikir var ki, qərəzlidir və s. və s. Əksinə təşəkkür olunmalıdır ki, istintaq düzgün getdi və bu maddə tətbiq edilmədi. Amma özür istəmək anlayışı yoxdur. Çünki istintaqın işidir. Onsuz o başqa maddələrlə günahlandırılıb. Əgər siz deseydiniz ki, bir maddə ilə bu 3 ay, 5 ay saxlanılıb, sonra da sübut olunub, buraxılıb, bu zaman təbii ki, dövlət hansısa adımlar atmalıdır ki, günahsız yerə insan saxlanılıb.
Bunu Çingiz Qənizadə deyir. Çingiz Qənizadəyə başqa suallarımız da oldu. Verilişimizin axırında əfvlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı Çingiz Qənizadənin fikirləri ilə sizi tanış eləyəcəyik. Leyla və Arif Yunuslar isə xatırladım ki, ötənli yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət, iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Onun həyat yoldaşı, politoloq Arif Yunus isə dövlətə xəyanət və dələduzluqda təqsirli bilinir. Beynəlxalq qurumlar onların siyasi hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Təhsil haqda reportaj növbəti Azadlıq Live-da növbəti mövzumuz olacaq. Elə bununla bağlı Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım ki, sonuncu oxuduğunuz kitab hansı olub? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Nihal yazır ki, babamın köhnə kitabıdır. Salam Qədirzadənin Hər gün ömürdən gedir adlı kitab. Rufan Musayev yazır, kefdən danışırsınız, bu yazıq millətin uzağı 10% kitabı oxuyur, o da oxusa. İndiki vaxtda kitab oxuyan adamın gərək azı 1000-1500 manat maaşı ola, bankdan krediti olmaya, maşını leasing olmaya, bizdə də hardadır o bəx ki kitab oxuyaq. Nazim Salmanov yazır, tələbə qəbulu Dövlət Komitəsinin əlindən kitab oxumaq olur ki, Sürayya Muradova yazır, hal-hazırda yaşadığımız bu həyatın hər günü bir faciə romanıdır, kitab oxumağa ehtiyac yoxdur. Bəhruz Ağayev yazır ki, Nigar Əliyeva yazır ki, kitab oxumayan şəxslər oxumadıqlarına görə bəraət qazandıranda necə də gülməli olurlar. Əyyar Ağayev yazır, sonuncu oxuduğum Allahın müqəddəs kitabı Quran-ı Kərimdir. Rüfət Əliyev yazır, mən hər gün Quran oxuyuram. Məlahət Əliyev deyir, Varisin yaşıl üzlü gündəli əsərini oxumuşam, ümumiyyətlə tez-tez kitab mağazasına gedirəm, təzə çıxan əsərləri alıb oxuyuram. Rahib Abdullayev yazır, düzü kitab oxumuram, amma Elza Seyid Cahanın bütün şeirlərini oxuyuram. Rahib Abdullayev yazır, indi kitab oxuyan azdır, ancaq nə mahnı çıxsa hamısını əzbər bilirik. Məryəm Məmmədova yazır, Oşo kişilərin kitabı, Pars Atsız, Nihal Atsız, Bozqurtlar, Adil Fətullazadə, Səfillər Hüqu, Asim Ağazadə yazır, Cəhbədən Cəhbiyə, 2008-ci ildə oxuduğum son kitab, Agün Murad, Orxan Pamuk, Məsumiyyət Muzesi, Orxan Rüstəmov yazır, Konstitusiya kitabı, Nəci Vasif yazır, Tarixi Nadir, o da yarıya qədər, Sevda Haqverdiyeva yazır, Albert Camus, Yad, Aysu Əliyeva yadıma gəlmir, çünki oxumamışam. Fira Quliyeva yazır, Sherlock Holmes, sonuncu hadisə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, indi isə təhsilə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sonuncu test imtihanlarının nəticələrini müxtəlif cür təhlil eləyənlər var. Bu dəfə söhbət rayonlar üzrə məktəblərin göstərdiyi nəticələrdən gedəcək. Ən pis nəticəni hansı rayonun şagirdləri göstərib?
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycanın orta məktəblərinin buraxılış imtahanlarının bölgələr üzrə nəticələrini açıqlayıb. 11-ci sinif şagirdlərinin nəticələrinə görə ana dili və riyaziyyatdan ən çox 2 alan rayon Sabirabaddır. Bu şagirdlərin 47% ana dili, 50% isə riyaziyyatdan 2 alıb. Daşkəsən rayonunda bu nəticə 44 və 49, Ağcabədə 39 və 46%-dir. Bu siyahını Gədəbəy və Hacıqabul rayonları davam etdirir. Gədəbəydə 2 alanlar müvafiq olaraq 41 və 37, Hacıqabulda isə 36 və 44%-dir. 5 alanların siyahısına görə ən yaxşı nəticəni Naftalan və Naxçıvan şəhərləri göstərib. Naftalanda 11-ci sinif şagirdlərinin 39%-i ana dilindən 47%-i riyaziyyatdan 5 alıb. Bu nəticə Naxçıvan şəhərində 39 və 35%-dir. Şahpuz rayonunda bu nəticə 38 və 33, Mingəçevirdə isə 31 və 23%-dir. Qubadlı rayonu da ən çox 5 alanlar siyahısındadır. Bu rayonda 11-ci sinif şagirdlərinin 28% ana dili, 21% isə riyaziyyatdan 5 alıb. Rayonlar üzrə bu ilki nəticələr ötən illərlə müqayisədə elə də fərqlənmir. Aşağı nəticə göstərən bölgələr əsasən Aran rayonlarıdır. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamov bu rayonlarda təhsilə marağın aşağı olmasını Sovet dövrünün ənənəsi hesab edir.
Sabirabad tutaq ki, məzunları belə Aran rayonlarının böyük əksəriyyətində təhsilin səviyyəsi çox vaxt aşağı olur. Təhdik rayonlarda, məsələn, mən görmüşəm bir əsvarda bir ara riyaziyyat sahəsində müəyyən səviyyədə uşaqlar yetişdilər. Belə rayonlar olur. Çox az səviyyədə.
Nə ilə bağlıdır bu, yəni bu Aran rayonlarında aşağı olması təhsil?
Sovet dövründən qalma tendensiya var. Nədir o tendensiya? Aran rayonlarında o vaxtda da insanların dolanışıq problemi yox idi. İnsanlar yaşamaq üçün elə bir çətin çəkmirdilər. Amma məsələn, mən şəxsən Dağ rayonunda, onda Sovet dövründə, biz bilirdik ki, Həyatda deməli bizim nicat yolumuz oxumaqdadır. Və biz 100 əzabla, 1000 əzabla oxuyurduq ki, gələcəkdə özümüzə gün ağlayaq. O tendensi artıq bizim rayonlarda itib, yəni dağ rayonlarında itibdir o tendensi. Amma görünür, mənfi tendensi olduğu üçün hələ də aran rayonlarında qalmaqdır. Və əlbəttə digər səbəblər də vardır.
Nabətəli Qulamov dağlıq rayonlardakı yaxşı ənənənin getdikcə azalmasını cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklə izah edir.
Mənim yadımdadır, Lerik kimi uzvar bir rayonun bir kəndində hələ o da Lerikin öz uzqarındadır. Orta məktəb bitirmiş 23 şagirddən 22-si deməli ən yüksək fakültələrə qəbul olmuş. Təəssüf ki, indi də o hallar itirdi. Niyə? Ona görə ki, bizim cəmiyyətimizin əxlaq infrastrukturu dəyişildi. Bu dəqiqə savadla özünə yer tapmaq çox çətindir. Həsən ağanın qohumusansa, savadın olsa da olmasa da iş tapacaqsın. Yox, Həsən ağanın qohumu deyilsənsə, çox çətindir. Ancaq gərək orta yox, yüksək səviyyəli biliyin olsun. Onda da gedib Həsən ağanın qohumunun köməkçisi olacaqsan. Ha? Yox, yəni birinci ola bilməzsən, ona kömək eləyə bilərsin. Ona görə də bayaq dediyim tendensiya, o ki, uzqar rayonlarda vardı, həmin tendensiyada artıq öz əhəmiyyətini itiribdi.
Ekspert hesab edir ki, bununla yanaşı aşağı nəticələrə səbəb həm də təhsil sistemindəki çatışmazlıq və qüsurlardır.
Test imtihanlarında hansı bölgələrin məktəbləri, şagirdləri ən aşağı nəticə göstəriblər? Bu barədə reportajı dinlədik. Nəyə görə bölgələr arasında belə fərq var? Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Bu da elə təhsillə, mədəniyyətlə bağlı məsələdir. Cavablardan bəzilərini oxuyum. Elşən Orucov yazır, Elxan Elatlıdan Arxalı Canavar, Dilənçi Qadının Sirri, super əsərlərdir, dedektiv yazılıb oxumağa dəyər. Zu Nəcəfli yazır, Peyğəmbərə 40 sual. Niko Məmmədov yazır, Əlif Şəfəq Aşq. Leyla Hüseyin yazır, Varis sonuncu ölən ümidlərdir. İpək Murad yazır, Xalid Hüseyni çərpələn göçuran. Məhəmməd Hüseynzadə yazır, Əbülfəz Elçibəy, bu mənim taleyimdir. Yeri gəlmişkən, bugün Əbülfəz Elçibəyin anadan olduğu gündür. Vitali Nemətov yazır, üç atılan. Orxan Kərimov yazır, Erol millətçimlə strategik düşünmə. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. 300-dən çox cavab gəlib bu suala. Sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Növbəti reportajımız isə yenə problem barədədir. Bu barədə niyə danışırıq? Dünən Bakıda baş vermiş yol qəzasında Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkil işində çalışan Britaniya vətəndaşı həlak oldu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qarını alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Yol hərəkətindən, təhlükəsizliyindən niyə danışırıq? Bakıda birinci Avropa oyunları keçirilir. Elə bu ərəfədə, elə birinci günü Atletlər kəndində avtobus 3 Avstriyalı üzgüçünü vurdu, öz də 8-də vurdu. Dünən isə Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkilatçılarından olan Britaniya vətəndaşı yol qəzasında həlak oldu. Yol hərəkətləri qaydalarına Bakıda riayət eləmək beləmi çətindir, başqa ölkələrdə necədir? Müxbirimiz həm Bakıda yol polisinlə söhbət eləyir, həm də xaricdəkilərlə.
İyunun 23-də Bakıda baş vermiş yol qəzasında Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkili işində çalışan Britaniya vətəndaşı həlak olub. Daha 2 Britaniyalı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan 12 gün öncə isə başqa bir qəzada Atletlər kəndində avtobusun 3 Avstriyalı üzgüçünü vurması nəticəsində 15 yaşlı Vanessa Sahinoviç onurğasından ciddi xəsarət almışdı. Həkimlər onun hələ də 2-3 həftə xəstəxanada yatacağını deyirlər. Bu sonuncu yol qəzası hekayələri Azərbaycanda yeni deyil. Az qala hər kəsin özünün, ya yaxınının, qohumunun, qonşusunun bir faciəli sonluqla bitən hekayəsi var. Qohumum 17 yaşında idi, bu ilin mayında son zəng günü məktəb yoldaşları ilə gəzməyə gedəcəkmiş. Qaça-qaça yolun o tayına keçib ki, kontrol alıb qayıtsın. Maşın vurub bir həftə komada qaldı, ayılmadı. Bakı sakini Nazirlə Əliyeva göz yaşını saxlaya bilmir. 2013-cü il yol qəzalarında 1164 nəfər həlak olub. 3000-ə yaxın adam yaralanıb, 2014-cü ildə isə 1124 nəfər həlak olub, 2600-dən çox adam yaralanıb. Ötən ilin yanvarın 1-dən iyul ayının 1-nə dək təkcə Bakıda baş verən yol qəzasında 139 nəfər həlak olub, 438 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycanda nəqliyyatın hərəkətinə baxanda adamı heyrət bürüyür ki, bu necə maşın sürməkdir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə təşkilatda yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili ilə bağlı yaradılan komissiya bu nəticəyə gəlib ki, hələ də ölkədə sürücü piyada mədəniyyəti, ictimai nəqliyyatda sürücü məsuliyyəti problem olaraq qalır.
Hələ 4 il bundan qabaq Milli Məclisdə sərnişinlərin məcburi sığortalanması haqqında qanun müzakirə olunurdu. Mən də orada iştirak edirdim. Çox əhəmiyyətli bir qanun idi. Həmin qanunun tələbinə görə sərnişin hətta dayanacaqda dayananda belə və eləcə də avtobusda olan bir ictimai nəqliyyat olanda avtomatik sığortalanmış olurdu. Əgər dayanacaqda sərnişinə bir xətər yetərsə, onda qarşı tərəf müəyyən kompensasiya ödəməliydi və s. Çox təəssüf ki, bu əhəmiyyətli qanun qəbul olunmadı.
Eyüb Hüseynov deyir ki, hökumət qəzaların sayını azaltmaq yollarını bilir.
Sahibkarları bazar üsulları ilə sıradan çıxartmaq üçün onları məcbur edirlər ki, yeni avtobuslar gətirsinlər. Baha qiymətə, o bank kreditləri və s. təlif olundu. Ona kişi sahibkarlar bilə bilmədi və ən nəhayət nəqliyyat sektoru cəmləşdi bir qrup oliqarxın əlində. Və həmin oliqarxlar uzun müddətdir ki, əhalinin, deməli, əhalinin biletlərlə gelişini təmin etmirlər. Sürücülər pul qazanmaq üçün necə gəldi, haradan gəldi, sürücülər də böyük kəhb məsul çəkirlər. Yəni, ictimai nəqliyyatı mən deyirəm hələ öncə. İctimai nəqliyyat normal işləsə, məsəl üçün Kanada'da kimi, əhali bir mənalı şəkildə şəxsi avtomobillərdən imtina edər.
Müsahibimiz ümid edir ki, ictimai nəqliyyatda vahid karta keçiləndən sonra avtobus sürücüləri arasında müştəri ovu yarışması keçirilməyəcək və bu da şəhər daxili yol qəzalarının sayını azaldacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyir ki, ötən ilin ilk 5 ayının nəticələri ilə müqayisədə bu il analoji dövrdə yol nəqliyyat hadisələrində ölüm halları azalıb.
Ehliyində 76 ölümdür. Mən hətta 5 ayı 80 bilirdim, amma 76 ölüm azalıb.
Ötən illə...
Yəni, ümumilikdə bizim yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasıyla bağlı göstərdiklərini ötən ilin müvafiq dövrünlə müqayisədə qənaət edildi, yəni qənaət bəxşdir. Belə deyəsə, bu 5 ay ərzində 76 ölüm, bu azdır.
Kəmran Əliyev yol qəzalarının səbəbləri arasında sərxoş halda avtomobil idarə etmənin az faizlə yer tutduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hətta sürət həddinin aşılması səbəbi də arxa plana keçib. İndi əsas səbəb ötmə və ya başqasının yoluna keçmədir.
Amma ən çox qəzalar sürət həddinin aşılması səbəbindən deyək ki, baş verirdisə, artıq bu sürət həddinin baş verməsi səbəbindən baş verən qəzalar belə deyək, bir xeyli azalma müşahidə olunur. Bunlar da belə ki, əvvəl deyək 44-45% təşkil edirdisə, bugün o sürət həddinin aşılmasına görə baş verən qəzalar, ümumi qəzaları təxminən 27-28% təşkil edir. Amma bugün ötmə və qarşı hərəkət zolağına çıxma nəticəsində baş verən qəzalarda bir qədər artım var. Belə ki, bu da ümumi qəzaların təxminən 42-43%
təşkil edir. Kəmran Əliyev yol qəzalarında piyadaların da hələk olması faizinin yüksək olduğunu vurğulayır və hesab edir ki, yol qəzalarının qarşısının alınması təkcə yol polisindən yox, həm də ictimaiyyətin aktivliyindən asılıdır. Müsahibimiz iyunun 23-də Bakıda baş vermiş və bir əcnəbi olmaqla ölüm halının qeydə alındığı hadisəyə toxunmaq istəmədi. Dedi ki, hazırda faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb, istintaq səbəbləri araşdırılır, o indidən bu barədə rəyini söyləyə bilməz.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün suallarından yenə bir neçə cavabı oxuyum. Sualı xatırladım. Sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Günay Əliyeva yazır, Mahmud və Məryəm. Şövkət Əhmədova, Yaşıl Üzlü Gündəlik. Azər İsmailov, Ramiz Mehdiyev, Demokratiya Yolunda İrs haqqında düşünərkən. Zaur Həsənov, Etel Lilian Voynichin Ovada Sərini oxudum və bir daha heç nə oxumadım. Günel Quliyeva, Etel Lilian Voynich, çox təsirli kitabdır. Mircəlal Ağalarov yazır, Din Kültürü və Əhlak Bilgisi. Mircəlal Ağalarov yenə yazır, eyni şeyi yazıb. Eldar Quliyev yazır, Dünya Ölkələr haqqında kitab. Okuf O yazır, Elxan Zeynallı Qaraqan romanı. Nicat Əsəd Bəy, Qafqazın 12 sirri. Asif Manaflı, Albert Camus, Taun Yad. Elmirzə Əlizadə birinci sinif kitabını oxuyuram, o ironiya ilə yazıb. Leyla Kiyani yazır, məncə sual dəyişib, ən son nə zaman kitab oxumusuz olmalıdır. Salih Əhmədov yazır, Cinayət və Cəza. Samir Vəliyev, Elxan Elatlı, Xəyanət Dedektiv. Cavid Ələkbərov, Abdullayev, Çingiz Abdullayev, Andorra Sevməli Ölməli Yerdir. Pərvin Əliyeva yazır, Əlif Şafakın Aşk. Turan yazır, Çingiz Aytmatov Cəmilə. Ədalət Məmişov, Ekonomika za 30 sekund. Bu kitabı oxuyuram. Cavablar çoxdur, verilişimiz davam edir. İndi isə Ermənistana keçirik. Orada etirazlar artıq neçənci gündür ki, davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda təxminən 10 min adam Facebookda yazıb ki, etirazlara qoşulmağa hazırdır. Yerevanda, mərkəzdə isə 7 min adamın etiraz nümayişinə çıxdığı bildirilir. Polis onlara qarşı dünən gecə zorakılıq eləmədi bir gün qabaqki kimi. Deputatlar, indiki deputatlar, keçmiş deputatlar, ziyalılar, şov biznes nümayəndələri əl-ələ tutaraq canlı çəpər yaradıblar. Etirazçılarla polis arasında bir növ canlı qalxandılar ki, polis etirazçılara qarşı zorakılıq eləməsin. Ermənistan mediası yazır ki, Ermənistan prezidenti Sarkisyan bu etirazlara gətirən işıq haqqının qaldırılması, tariflərin qaldırılması qərarına yenidən baxılmasına nail olub. Ancaq bu barədə verilişimiz başlayana qədər heç bir konkret məlumat yox idi. Bunu yalnız Ermənistan mediası yazır və öz də bildirir ki, bu qərar, tariflərin yenidən baxılması qərarı bugün səhər tezdən verilib.
Gündür Ermənistanlı fəallar Yerevanın mərkəzinə toplaşıb elektrik enerjisinin qiymətinin qalxmasına etiraz edirlər. Yüzlərlə etirazçı barikada kimi istifadə elədikləri iri zibil qablarının arxasında gecəliyiblər. İyunun 24-də səhər tezdən Yerevanın polis rəisi Aşot Karapetyan nümayişçilərə müraciət edərək dinç şəkildə dağılışmalarını xahiş edib. Etirazlar bir gün əvvəl iyunun 23-də Azadlıq meydanından başlayıb. Meydana 70 minədək etirazçının toplaşdığı bildirilir. Onlar prezident sarayına doğru yürüş eləmək istənmişdilər, ancaq polis onların qarşısını kəsmişdi. Etirazçılardan biri Yegin Nersisyan deyir ki, polis onlarla bu dəfə daha sərt davranıb.
Etirazlar əlbəttə ki, davam edəcək. Bizi döyməklə etirazların qarşısını ala bilməyəcəklər. Öz sevimli polislərimiz tərəfindən döyülməyimiz birinci dəfə deyil.
Etirazçılar hökumətin elektrikin qiymətini qaldırmasına dair qərarının ləğvini tələb edirlər. Elektriklərin qiyməti 7 dram qalxıb və avqustun 16-sından qüvvəyə minəcək. Bugün Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib ki, elektrik enerjisinin qiymətlərinə yenidən baxıla bilər. Belarusun insan haqları üzrə müdafiəçisi Alis Palyasiski deyir ki, hər bir iqtisadi böhran arxasında siyasi böhranı gətirir.
Mən deyə bilərəm ki, iqtisadi etirazlardan sonra hər zaman siyasi etirazlar başlayır. Ermənistanda minlərlə insan təkcə elektrik enerjisinin bahalaşmasına görə yox, həm də cəmiyyətdəki ümumi gərginlik və hakimiyyətin siyasi idarə etməsinə etiraz üçün çıxıblar. Вывела людей,
тысячи людей на улицы. Son məlumata görə keçmiş və indiki deputatlar, artistlər, şov-biznes nümayəndələri və ziyalılar polislə aksiyacılar arasında canlı səs çəkiblər. Azad Demokratlar Partiyasının sədri Kaça Turkakobolyan jurnalistlərə bildirib ki, məqsəd nümayişçilərin taktikasına mane olmaq yox, zorakılığa yol verməməkdir. Hadisə yerinə hakim Respublika Partiyasının nümayəndələri də gəlib, amma onların gəlişi aksiyacıların etirazına səbəb olub. Polis bir gün əvvəl aksiyanda dərkən jurnalistlər də daxil olmaqla 200-dən çox adam saxlanılıb. Prokurorluq, xuliqanlıq və ictimai sayışın pozulması ittihamları ilə cinayət işi açıb. Hadisəni işıqlandıran jurnalistlər saxlanılıb və ya döyülüb. Bir çoxunun isə avadanlığı sındırılıb, çəkdiyi kadrlar əllərindən alınıb. Azadlıq radiosu Erməni xidmətinin jurnalistlərinə və digər mətbu orqanlarının əməkdaşlarına güc tətbiq olunmasına etirazını bildirib. Ermənistandakı ABŞ səfirliyi də polis zorakılığını pisləyib, hadisənin tam və şəffaf şəkildə araşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyib. ATƏT Avropa Birliyinin Yerevan nümayəndəlikləri də bənzər bəyanatlar veriblər. Hakimiyyətlə ictimaiyyət arasındakı dialoqun vacibliyini vurğulayıblar. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, baş verənləri diqqətli izləyir, o Ermənistanı Rusiyanın ən yaxın tərəfdaşı adlandırıb və qanunun tələblərinə ciddi əməl olunacağına və vəziyyətin düzələcəyinə ümidini bildirib. Ermənistanın Milli Konqres Partiyası polisin davranışına etiraz edərək parlamentin sessiyasını boykot edib.
Ermənistandakı vəziyyət barədə reportajı dinlədiniz. Yerevanın mərkəzindən canlı yayım Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü, eləcə də İnsan Hüquqları üzrə birgeçi qrupun üzvü Çingiz Qənizadə ilə söhbətə qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Millət vəkili Çingiz Qənizadə həm İnsan Hüquqları üzrə birgə işçi qrupun üzvüdür, həm Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvüdür. Onunla söhbətdə bir sıra suallarımız oldu. Müxbirimizin bir sualı onunla bağlı idi ki, may ayından elə Azərbaycanda demək olar ki, hamı prezidentin əhv fərmanı verəcəyini gözləyir, ancaq əhv fərmanı nədənsə verilmir. Bu, Avropa oyunları ilə bu oyunlardan sonra verilə bilərmi? Kimlər həmin siyahıya düşə bilər? Məsəl üçün, Tofiq Yaqublunun gənc övladı rəhmətə getdi. Bununla bağlı onu əhv eləyə bilərdilərmi və yaxud da bundan sonra eləyəcəklərmi? Çünki bir qrup hüquq müdafiəçisi bununla bağlı müraciət eləyib prezidentə. Bu kimi suallara Çingiz Qənizadə hansı cavabları verdi?
Əvvəla bu gözlənilmirdi. Bunu bəzi, belə deyək də, mənim həmkar dostlarım, hüquq müdafiəçiləri mətbuata informasiyanı buraxmışlar ki, olacaq. Və bu, bilirsiniz, Cənab prezidentə verilən hüquqdur və cənab prezident yəni ki, Avropa oyunları istədiyi vaxtı bu amnistiya aktını tətbiq etmək hüququ var və verə bilər. İndi o, biz bilə bilmərik, cənab prezident Avropa oyunlarının sonra bunu verəcək ya verməyəcək, çünki hüquq onundur, qərarı o qəbul edir. Amma mən hüquq müdafiəçisi kimi, təbii ki, fərmanın verilməsinin həmişə tərəfdarı olmuşam. Və əgər cənab prezident yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi bu cür manisaktı yaxın vaxtlarda atacaqsa, biz onu alqışlayacağıq. Siz niyə konkret 3-5 nəfərin dairəsində belə maraq göstərsiniz? Konkret 3-5 nəfərin, nə bilim mən, istintaqı, konkret 3-5 nəfərin adını ora salıb-salınmaması, bu biraz belə deyək, yəni əslində mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Daha geniş, milli məsələlərə toxunan bir məqam varsa, bax bundan daha aşağı. Amma kimlərin adının olub-olmamasından asılı olmayaraq, əhv fərmanı verilən zaman, əgər bu hansısa bir ailəyə əxilliyisə biz onu alqışlayırıq. Və biz hüquq müdafiəçisi olaraq təbii ki, monitoruq qrupun üzvüyən Novella xanım, Səidə xanım, Saadət xanımla biz öz işçi qrupunda və ondan kənar həmişə olduq kimi hüquq müdafiəçisi müəyyən adamların əhv olunması ilə bağlı müraciətlər eləyirik və eləmişik də. Və cənab prezidentə lazım gələndə bizim müraciətləri qəbul edib. Bu Azərbaycanda biz 10-15 min məhbus var. Bunların arasında tez-tez ailə üzvlərini olur və müəyyən hadisələr olur. Onda biz qanunlarda gərək dəyişiklik eləyək ki, belə hallarda bu adamlar mütləq azad olunmalıdır. Amma siz yaxşı olar ki, deyəsiniz ki, elə çox düzgün addım oldu ki, Tofiq Yaqublu gənc övladının, Allah rəhmət eləsin, yas mərasimində iştirak etmək üçün ona imkan və şərait yaradıldı. Amma məhz buna görə kiminsə azad olunması, yəni bu qanunda rəksin tapıb, o mümkün olan şey deyil. İşçi qrupuna bir müraciət etməmişdik. İşçi qrupunun üzvlərindən biri də mənəm. Bizə elə rəsmi müraciət olmamışdı. Ola bilər bir neçə hüquq müdafiəçisi müraciət etmişdi ki, əhv olunsun, amma mən yenə də deyirəm, bu cür məsələlərin üzərində kimlərin əhv olunması, vaxtından əvvəl azad olunması məsələsinin qurulması düzgün deyil. Və kimsə İraq olsun, gözləsin ki, atası öləcək, anası öləcək, məni buraxaraqlar. Çünki üzr istəyirəm ifadəmə görə yaramaz övladlar da var. Hətta razı olar ki, kimisə ailəsindən ölsün, o bayra çıxsın. Düzgün deyil, düzgün yanaşma deyil. Amma əhv institutu var. Bu institutdan cənab prezident ildə bir neçə dəfə istifadə edir və əgər Avropa oyunlarından sonra və bu möhtəşəm oyunlardan sonra cənab prezident bilirsə, bilsə ki, yeni bir əhv fərmanı imzalamaq lazımdır, biz onu alqışlayacağıq. Avropa məhkəməsinin səlahiyyəti yoxdur ki, qərar qəbul etsin ki, filan kəs buraxılsın. Siz özünüz görürsünüz ki, Azərbaycana qarşı hansı qərəzli münasibət var. Elə bax, dünən Aşbadakı dinləmələr zamanı İran tərəfindən Dağlıq Qarabağ ətraf iqtidarının işğalı cümləsinin çıxardılması Avropanın Azərbaycana dırnaqarası sevgisinin təzahürüdür. Və Avropa məhkəməsi də deyə bilməz filan kəs azad olunsun və bu da icra olunsun. Sadəcə o işə yenidən baxılması tövsiyə oluna bilər. Və bu Azərbaycan praktikasında olur və ayrı-ayrı adamlar haqqında bu işə yenidən baxılması, hardasa prosesal hüquqların pozulması ilə bağlı və yaxud da ki, nə ilə olubsa, ona yenidən baxılması mümkün olub və baxılıb da. Amma konkret İlqar Məmmədovla bağlı və yaxud da ki, ayrı bir Əhmədlə, Məmmədlə bağlı Avropa Məhkəməsinin səlahiyyəti yoxdur ki, qərar qəbul etsin ki, filan ki, həbsdən azad olsun. Onda Azərbaycan qanunları nəyə lazımdır? Bax, onlar hardı içində qapardılar ki, onu bilirlər ki, tam düzgün deyil, düzgün və yaxud da düzgün. Sadəcə onlar məhkəmədən sonra müəyyən məsələlərə baxıb yenidən baxılması, nələrinsə araşdırılması tövsiyə edə bilərlər. Amma tövsiyə xarakterli qərar qərar deyil, yəni məcburi qərar deyil. Biz dəyərləndirdim, nəticə itibariyyə ilə yenə də erməni və erməni fərəş qüvvələr müəyyən bəndlərin çıxarılmasına nail oldular. Ermənistanın Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon işğalı cümləsinin çıxarılması məhz göstərir ki, Avropa Azərbaycana qarşı qonşu Ermənistan tərəfindən aparılan işğalçı siyasəti dırnaqarası dəstəkləyir. Sadəcə hələ mən o tam mətni oxumamışam, amma mən sizə bir şey deyim ki, bu cür yüz minlərlə yox, milyonlarla insanın marağında olan və ən azı 1 milyon qaçqın və köçkün soydaşlarımızın hüquqlarına əks yönələn, bax bu cümlənin çıxarılması onu göstərir ki, digər məsələlərdə bunlar qərəzli olacaqlar və obyektivlikdən uzaqlar.
Bunu millət vəkili Çingiz Qənizadə deyir Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
düşsem yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin ele geçsin, ele gelsin ele geçsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Tekenegen salmışam, yarım gelip tek kalmışam, yarım gelip tek kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su sepişer, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz
düştüm, hayallardan uyandım.
yadıma düştü. Benevşe deste, deste kızıl gül yarpağı üstüne. Benevşe deste, deste kızıl gül yarpağı üstüne. Sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Sular aktı aheste, anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Keçi komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qarabağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünə gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyadan yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu.